Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Spoštovani poslušalci, poslušalke, lepo pozdravljeni v današnjem soočenju, v katerem soočimo mnenja in vizije kandidatov za župana občine Bovec. Jutri nas potem čaka še soočenje kandidatov za župana občine Vipava, na to pa prihodni teden sledijo še soočenja kandidatov iz občin Ajdovščina, Cerkno, Tolmin in Idrija. No, danes pa smo torej v občini Bovec. Uvodoma še vse, ki nas spremljate, še enkrat povabim, da svoja vprašanja za kandidate posredujete na 031-616-777 ali pa na elektronski naslov studio@primorskival.si. No, v našem studiju pa sedaj že lepo pozdravljam vse štiri kandidate, ki se potegujejo za mesto župana občine Bovec v novem mandatu. Po izžrebanem vrstnem redu volilne komisije so danes z nami Siniša Grmovšek, Kristjan Omerovič, Adis Hrovat in Walter Mlekuš, prav lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kar štirje se torej potegujete za župansko mesto, tako da že vnaprej opozarjam, da se čim bolj držimo ure. Kot smo sedaj že navajeni oziroma kot ste bili tudi seznanjeni za odgovore na vprašanja, boste imeli na voljo eno minuto, če boste izvani, potem za repliko 30 sekund. No, uvodoma pa bomo seveda začeli z vašimi predstavitvami. Za samo predstavitev bo imel vsak na voljo 2 minuti, tako da predlagam, da kar začnemo. Začeli bomo pa torej po vrsti, kot ste bili izžrebani, tako da gospod Grmovšek, beseda je najprej vaša.
Najprej lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, še posebno tistim, ki nas poslušajo na Bovškem. Pozdrav so kandidatom in vam v studiju. Odkar je občina Bovec samostojna, sem kandidiral na vseh volitvah doslej, tako da me zagotovo na Bovškem poznajo. V tem mandatu nisem bil aktiven, sem sicer spremljal zadeve bolj pasivno, ker sem vso energijo posvetil pisanju knjige o 130-letnici turističnega društva, ki je šla potem po res intenzivnih 4 letih 8. julija prišla na plano. Letos kandidiram na listi stranke Zeleni Slovenije in imam podporo liste za Bovško, predvsem se programa dopolnjujeta in glavni poudarek je v tem, da mora biti skrb za ljudi in okolje stalna praksa in da je to dolžnost svetnikov občine Bovec in župana, medtem ko na drugi strani imajo občanke in občani pravico, da so slišani in da so upoštevani zlasti, ko gre za odločitve, ki krojijo našo prihodnost. Prvo, kar se mi zdi, je potrebno zagotoviti javnost dela, ne samo zato, ker to zahteva zakon o lokalni samoupravi, statut, poslovnik, pač pa že zaradi, kot pravimo, krjance spodobnosti, da so občanke in občani seznanjeni, kaj se dogaja z občino, se konc koncu je občina njihova. In pri tem javnosti dela imam izkušnje, zadnji občni zbor, ki je bil sklican, če se ne motim, leta 99 na potresno tematiko. Drugače pa sem uvedel tudi javne tiskovne konference, ki niso bile samo za novinarje, ampak so bili lahko prisotni tudi naše občanke in občani.
Tako, hvala gospod Grmovšek za uvod, naslednji s predstavitvijo gospod Omerovič.
Lep pozdrav tudi mojemu imenu. Lista za posočje Bovec je nastala, ker si želimo bolj transparentno delovanje občine. Saj želimo, da bi vse strateške projekte vključili lokalne skupnosti, na način, da bi skupaj iskali rešitve preko javnih tribun, okroglih miz, anket in tako dalje. Želimo si, da je naš glas njihov glas in da so naši projekti njihovi projekti. Skupaj smo sestavili program, v katerem imamo v prvem letu mandata namen urediti najbolj problematične točke, na katere nas opozarjajo občani. Med te točke zagotovo spadajo. Ureditev masovnega turizma, saj je trenutno stanje v poletnih mesecih kaotično. To bi dosegli na način, da se vzpostavi v prvi vrsti red. Pri tem imamo v mislih večji nadzor nad črno kampiranjem, ureditev parkirišča ob turističnih znamenitostih ter ureditev plovnega režima na reki Soči. Potrebno pa je tudi nemudoma zagotoviti več zunanjih površin za aktivnosti otrok ter ostalih občanov, saj je trenutna ponudba v poletnih mesecih močno preobremenjena. Naši ciljni projekti na programu so občina občanom. Vse dejavnosti in investicije, ki se izvajajo v občini, morajo v prvi vrsti služiti boljšemu standardu občanov. Turistična taksa v lokalno okolje. Del turistične takse se vrne v lokalno okolje, kjer je bila pobrana. Preostanek pa se porabi izključno za izboljšanje in ureditev kraja. Občina za mlade, mladi za občino. Občina ustanovi stanovanjski sklad za zagotavljanje stanovanjskih hiš za mlade, ki bi radi prišli ali ostali v Bovcu. Občina bi morala mladim družinam oprostiti plačilo komunalnega prispevka. Skrb za starejše. Ureditev dnevnega centra za starejše občane, katerega glavni cilj bo dvig kakovosti življenja starejših občanov in njihovih svojcev. Zdravje Bovca, zagotovitno prisotnosti reševalne ekipe Bovca 24 ur na dan, sicer se stvari premikajo v pravo smer. Razvojno-gospodarski center, s tem centrom se zagotovi boljše gospodarjenje z občinskim premoženjem. Nižje položnice za komunalne storitve, nedopustno je, da breme masovnega turizma občutijo občani v višjih položnicah. Participativni sistem, 10% razpoložljivega proračuna se namenja za sistem, ki se izkaza zelo uspešnega tudi v drugih občinah. In zadnje, upravljanje premoženja občine Bovec, premoženje občine upravljajo občani za občane, sredstva se v prvi vrsti namenijo občanom.
Hvala, gospod Omerovič, takole za tale uvod oziroma predstavitev, nadaljuje pa pod številko 3 gospod Hrovat.
Hvala za besedo. Jaz bom mojo predstavitev kar probral, ker sem mal živčen. Moje ime je Adis Hrovat in sem neodvisen kandidat za župana občine Bovec. Kandidiram s podporo skupine volivcev, na volitvah pa me podpira lista Naša dolina, naš dom. Po izobrazbi sem inženir ladijska strojništva, vendar sem po končanem izobraževanju svojo poklicno pot nadaljeval doma v Bovcu. Odprl sem športno agencijo Bovec Rafting Team D.O. in se začel ukvarjati s turistično ponudbo vodnih športov na reki Soči. Vodena podjetja mi je dalo veliko izkušenj in znanja na področju organizacije dela, vodene kolektiva, finančnega upravljanja ter smotrne porabe denarnih sredstev. Ker pa nobeno podjetje ne more uspešno poslovati brez podpore lokalne skupnosti, sem se leta 2003 vključil v lokalno politiko. Sprva sem deloval v svetu LTO, no to pa sem uspešno kandidiral za mesto svetnika občine Bovec. V tem času sem pridobil veliko znanja z področja delovanja občine in javnih zavodov. Za kandidaturo za župana sem se odločil, ker želim izboljšati komunikacijo med občino in občanom v smislu večjega posluha za želje, pobude ter seveda tudi kritike občanov. Menim, da morajo biti vsi projekti, večji projekti izpeljani z večino podporo krajanov. Zavzemam se tudi za transparentno delovanje občinskega sveta Bovec, zato bo moja prva poteza, če bom izvolil za župana, predlog občinskemu svetu, da se seje predvajajo na kabelski televiziji KTV Bovec. Pri moji kandidaturi za župana me podpira lista Naša dolina, naš dom. Gre za skupino 8 zagnanih domačinov, s katerimi smo pripravili jasen program. Pri oblikovanju programa smo se osredotočili predvsem na problematiko občanov, domačinov, ki v Bovški občini živimo in ustvarimo celo leto. Najpomembnejše točke našega programa so stanovanjska politika mladih družin, komunala, otroci in mladina, skrb za starejše občane, ureditev prometnega režima, participativni proračun namenjen projektom občanom in društev, ureditev režima plovbe na reki Soči in okrepitev redarske službe.
Hvala, gospod Hrovat. No in še zadnji pod številko 4, tudi aktualni župan, gospod Valter Mlekuš, izvolite.
No, lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami. Sigurno imam malo več kilometrine, ko imata moja dva protikandidata, tako da jaz tega ne bom bral, ampak bom govoril z glave. Mislim, da sem v to lokalno skupnost vpet že 22 let, najprej kot svetnik, potem kot en mandat kot podžupan. Nekaj časa sem bil podžupan v upravljanju funkcije župana, ko je bila nezdružljivost funkcije poslanca in župana. Zdaj pa že dva mandata upravljam funkcijo župana in mislim, da jo upravljam uspešno. Namreč, ko sem pred 8 leti prišel na občino, najprej je bila moja beseda, pa kaj mi je bilo tega treba, zakaj sem se v to spustil, ampak danes sem ponosen, da sem v teh 8 letih naredil veliko. Jaz verjamem, da ljudje spremljajo moje delo, da ne nasedajo lažnivim stvarem, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih. Lahko mi nekdo očita nesposobnost, lahko mi nekdo očita, da nimam dovolj izobrazbe. Ne more pa mi nihče očitati, da sem si prislužil 1 evro ali bilo kaj. Glede pa oveščanja ljudi, mislim, da smo ena občina redkih, ki je stalno ovešča za vsako reč posebej. Mislim, da smo imeli kar nekaj javnih tribun pri predstavitvi športne dvorane, letališča. Tudi sam sem prisoten na prav vseh prireditvah v Bovcu, na vseh občnih zborih, krajevnih skupnosti, turističnih društvih, gasilskih društvih in tam so ljudje, ki so domačini. Tudi verjetno enega pogrevanja v Bovcu, da nisem zraven. Tako da ljudje, ki hočejo zvedeti od mene, za razliko od mojih dveh predhodnikov županov, ko sta bila, en je bil neprofesionalni, drugi je bil profesionalni, nimam županovih uric, ampak tudi ne uradnih ur, ampak so vrata moje pisarne odprte stalno. In verjetno sem en redkih županov, ki je na občinski spletni strani objavljena privatna mobi številka, da me lahko kličejo ljudje kadarkoli.
Takole, hvala lepa vsem za uvodne predstavitve. Delevali pa bomo kar z vsebinskim delom in sicer mogoče kar z eno temo, ki smo jo, oziroma ste jo sedaj malce odprli. Kot rečeno, še da ponovimo, za odgovore boste imeli na voljo eno minuto, če bo kateri izvan, pa ima potem še 30-sekundno repliko. Torej, glede sodelovanja občine in občanov. Gospod Omerovič, če mogoče začnemo z vami. Neke vrste participativni sistem ste omenili že v svojem programu. Za kakšno sodelovanje občine in občanov bi si torej prizadevali kot župan?
Mi bi si pač ta participativni sistem razlagamo, da bi, pač nači, da bi imeli 10% razpoložljivega proračuna, kateri bi dal možnost, da bi občani z njihovimi idejami, predlogi, se prav pomagali pri realizaciji teh idej, pač oni najbolj sami vejo, kaj v njihovih lokalnih skupnostih manjka, kaj potrebujejo in na ta način bi mi pristopili, da bi skupaj z njimi dosegli nek dogovor in izpeljali določene projekte, ki so v njihovem interesu.
Gospod Hrovat, nadaljujemo z vami. Tudi vi ste v svojem programu poudarili to soodločanje krajanov, sploh pri večjih projektih.
Ja, tudi mi imamo to v našem programu in sicer mi se zamišljamo to tako, pač ljudje imajo dosti idej, ne? In preko tega participativnega proračuna je možno te ideje potem tudi sprovesti. Ne? Zdaj, to je cel sistem, kako to gre, zdaj tam ne bom razlagal, ampak nek del proračunskih sredstev bi bil namenjen za te projekte. Ne? Ljudje pridijo s projektom, projekt prostavijo, naprimer je 10 projektov in potem občani izberijo projekte, ki se jim zdijo najbolj pomembni in potem so te, pač ti projekti potem financirane v bistvu iz tega participativnega proračuna.
Gospod Mlekuš, kakšen je vaš pogled na to? Občina Bovec sedaj participativnega proračuna ni imela. Kako boste mogoče bi delovali torej tudi vi še naprej?
No, glejte, glede proračuna verjetno lahko debatirava z gospodem Grmovšem, ki je bil župan, ki ve, da kako se proračun pripravlja. Občina predno pristopi, župan in občinska uprava pripravi proračuna, pozove vse krajevne skupnosti, vse društva, da pošljajo pripombe oziroma vse predloge, ki naj bi jih ta proračun zajemal. In od vseh, ki dobimo, tisto upoštevamo, mislim pa, da je krajevna skupnost tista, da ima svet krajevne skupnosti, ker se more odločiti, kaj je v nekateri krajevni skupnosti prednost. Tako da mi upoštevamo, ampak vemo, koliko je denarja in koliko je želja in moram reči, ko pripravljaš proračun, ni tako enostavno. Tako da predvsem v teh časih, ko vemo, kaj je pred nami, mislim, da ne bo lahko, bilo kateremu bo med nami župan, čaka nas težko obdobje in že zdaj mi smo že začeli pripravljati proračun, ampak taki bo prišel za mano, ga bo pa dokončal.
In še gospod Grmovšek, torej kako vi vidite to sodelovanje občine z občani?
Že na preteklih volitvah je bil v programu ta participativni proračun, da se za določene programe krajevne skupnosti najbolj vedo, kaj je za njih prednostno in da se določi določen znesek, s katerim potem te krajevne skupnosti razpolagajo. Namreč mi krajevnih skupnosti ne smemo zgubiti. Vemo, da je danes težko dobiti, da kandidirajo, ampak brez krajevnih skupnosti pravzaprav občina ne more obstajati. Mi moramo premagati to in zato dati večjo veljavo ena je to, da razpolagajo s temi sredstvi, drugo pa je, da so da je župan in občina bolj pozorna tudi skozi cel mandat in da krajevne skupnosti nekako se ne počutijo, ne bodi ga treba, in zato lovijo kandidate za krajevni svet od vse posod in težko se stavijo. To moramo preseči, kajti brez krajevnih skupnosti, ki so ne samo v preteklosti, bojo tudi v prihodnosti naredili levji delež, da občina lahko napreduje.
Replika?
Ja, v bistvu jaz bi recimo dodal, da ni samo, da imamo tudi idejo, pač mi, da bi lahko dali to turistično takso v lokalno okolje. Ne? In to je tudi pač moj predlog vsem ostalim kandidatom, vkolikor pač bojo izbrani za župana, da bi na ta način lahko omogočili lokalnim skupnostim, da bi nekatere projekte prioritetno reševali. Se pravi, del turistične takse se vrne v lokalno okolje, iz katere je pobrana.
Dobro, o turizmu bomo seveda še govorili, še gospod Mlekoš.
Ja, no, mislim, da moram tukaj replicirati. Vsa turistična taksa se vrne v občini, bodi si v krajevne skupnosti ali bilo kam, za infrastrukturo. Mi smo imeli primer še leta nazaj, ko se je turistična taksa, ki je bila pobrana v krajevni skupnosti, vrnila v tisto krajevno skupnost. In takrat vemo, kaj se je dogajalo, ko smo ugotovili, da je bilo veliko nastanitev, ko niso bili prijavljeni, ko so dobili krajevna skupnost turistično takso nazaj, in takrat je bilo potem kar hudo in smo se odločili, da gre vsa turistična taksa na občino in se jo razpolaga, ampak vsa turistična stana ostane v občini Bovec za namene, ki jih zahtevajo krajani.
Še gospod Grmovšek?
No, jaz sem bil takrat v mojem prvem mandatu avtor, sam sem napisal ta odlok o turistični taksi, kjer se je 70% pobrane takse vrnilo v okolje, kjer je bila pobrana, v Bovcu samo 30, ker je tam največ kapacitet, in bil je še solidarnostni moment, da vasi, ki nimajo veliko kapacitet, tudi dobijo pravico do uporabe takse. Na eni strani je bilo to načelo, da se vrača tam, kjer je ustvarjeno, po drugi strani pa tudi, da so pozorni, kdo ne prijavlja in na črno oddaja sobe.
Gospod Hrovec?
No, jaz bi sam še dodal, da ta v bistvu participativni proračun pomeni možnost kandidiranja za projekte za vse, ne? To se pravi za društva, za krajevne skupnosti, in tle so vključeni posebno še občani. Ne? In potem se z izbiro občani sami izberijo, kjeri so te pač projekti pomembni. Tako da vsi so vključeni tle noter. Ne?
Tako bomo nekako zaključili, vsi bi torej seveda radi vrnili čim več občanom. Načini so mogoče malce različni, pa bomo sedaj končali s prvim delom in si privoščimo malce glasbe, potem pa zagrizemo v turizem.
Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole po glasbenem predahu smo nazaj. Danes soočamo kandidate za župana občine Bovec. Z nami so Siniša Grmovšek, Kristjan Omerovič, Adis Hrovat in Walter Mlekuš. Vsi, ki nas spremljate, pa seveda še vedno vabljeni, da svoje vprašanja za kandidate pošljete na 031-616-777 ali pa na elektronski naslov studio@primorskival.si. Pa bomo sedaj, kot rečeno, kar zagrizli v temo turizma, ki gotovo tudi v prihodnje prinaša kar precej izzivov in razmislekov. Turizem je seveda ena močna točka Bovškega, verjetno bi lahko samo o njem govorili 2 uri, tako da bomo poskusili biti konkretni oziroma odpreti nekaj tem. In začenjamo z reko Sočo. Ta je v zadnjih letih zagotovo bolj obremenjena. Gospod Hrovat, ste na vrstih, krati pa tudi prihajate ravno iz turističnega sektorja, ampak seveda bo vprašanje za vse, mogoče kar konkretno, ali in kako omejiti obisk in pritisk na reki Soči, mogoče tudi kaj storiti s cenami dovolilnic, o katerih se v zadnjih letih kar nekaj govori.
Ja, Soča je res problematična. Treba bo, mislim, problem je v plovnem režimu. Zdaj, imamo to srečo, da se v preteklosti vsaj na tem področju nekaj naredilo, ampak razmere so se spremenile. Včasih je na Soči delovalo 10 firm, zdaj jih je pa po uradnih podatkih, ki jih imam z uprave za reševanje, je nekaj oko 54 firm, kar je pa nesprejemljivo. Ne. V vsakem primeru bo treba urediti plovni režim v korist domačinov, zaščititi naravno dediščino, povečanje varnosti, to se pravi, v vsakem primeru bo treba zmanjšati število firm, ne. In tudi, kar je zelo pomembno na reki Soči je, da se Soča, da gre Soča tudi ribičem. Jaz sem na okrogli mizi v Tolminu, ki sem bil vabljen stari ribiške družine Tolmin, predlagal, da bi bila dva odseka reke zaprta in sicer od korit, veliki korit do Kršovca in na polnega mosta do Kamnega, ne, ki bi bilo namenjeno v bistvu samo ribičem. Ne. Ker ribištvo je ena zelo pomembna, en zelo pomemben faktor v tem segmentu in če hočemo razvijati to panogo, morajo biti te odseki reke zaprti oziroma, da se te zadeve uredijo. Ne.
Deležnikov na Soči je zagotovo veliko, pa seveda Soča tudi ni samo Bovška, potrebno bo tudi dogovarjanje s sosedi z drugimi posoškimi občinami, pa vendar gospod Mlekuš, kako vi gledate na to urejanje torej plovnega režima na dovolilnice?
No, jaz mislim, da je to preseglo že vse meje. Tudi letos smo imeli idealno priložnost, da bi poskusili kako omejiti plovbo na reki Soči. Vemo, da je bil tako nizek vodostaj, da bi lahko se zmenili in rekli, toliko plovil lahko gre na vodo. Mi smo poskušali z monitoringom ugotoviti sploh, koliko plovil je na Soči, ampak očitno to ni šlo skozi. Danes, če me en novinar, ko prije v Bovcu, vpraša župan, koliko je danes ljudi na Soči, lahko rečem 500 tisoč ali pa 2000, ne morem reči. Če bi pa vzpostavili sistem, ker bi točno videli, koliko jih je, potem bi lahko. Ampak letos sva se s kobariškim županom samo pogovarjala, kaj bi bilo, če bi malo omejili reko Sočo, pa že ni bilo prav. Druga reč, kar je, jaz nisem za drastične podražitve, ampak če vemo, da je ura parkiranja v Ljubljani 3 evre in da se pri nas za 3 evre voziš vsi dan po reki Soči s kajakom, to pa mislim, da presega vse meje.
Hvala, gospod Mlekuš, gospod Grmovšek.
No, Soča je ta moment ostala edini vlečni konj našega turizma, za celoletni turizem praktično ga nimamo več, vendar tudi Sočo bomo zgubili, če ne bomo ukrepali. Zagotovo ukrepi ne smejo delati škode, zlasti ne domačim firmam, vendar se ne smemo sprenevedati, da bo šlo tako, kot je šlo letos dalje. In kdorkoli bo ugriznil to jabolko, bo strašno kisla, vendar brez tega bomo še Sočo zgubili in zapravili. Čisto preprosto, letos vode ni bilo. Če vode ni, verjetno dejavnosti ne more biti, vsaj po moji logiki, če ni snega, ne moreš smučati. Vendar, ko razmišljaš v to smer, je nevarno, da jo dobiš po glavi. Ampak odlašati dolgo ne bo možno. Ne bo možno, ker enostavno bomo Sočo uničili, kar pa ni nikomer v interesu.
Hvala še, gospod Omerovič.
Ja, najprej je treba urediti, da bojo vse tuje firme bili prijavljene v Sloveniji, da bojo imele tukaj prijavljene firme. Nekatere firme nimajo in se pač denar izteka v tujino. Ne vem, Mačarska, Slovaška, Češka, ne, se ni važno. Zagotovo je treba dvigniti dnevno karto. Dnevna karta za kajak je 3 evre, to v bistvu kupaš, imaš neomejeno število spustov po reki Soči. Zagotovo mi predlagamo vsaj 10 evrov, da bi šla ta karta. Mislim, da to ni neka drastična podražitev, da si praktično vsak turist lahko to prevošči, ne? Določiti ure za plovbo, s tem bomo dobili nek red na reki Soči. Jaz sem tudi sam vodnik, zelo dobro poznam, da ko je višek sezone, je to kaos. In urediti stopne in stopna mesta. To je že dolgo leta, so določena mesta ista, nimamo sanitari, niti problem se ne morejo turisti, tako da bi mogli definitivno ta denar, ki se pobere iz Soče, iti nazaj v Sočo in v istopna in stopna mesta.
Replika najprej gospod Hrovat.
Ja, jaz bi samo to rekel, ne, bilo kakšen odlok se bo sprijel, ne, če v zadi ne bo stala redarska služba, ki bo te zadeve nadzirala, potem nismo nič naredili. Tako da to valja tudi za prometni režim in vse. Ne? To se pravi, ko bomo sprejemili nov odlok, bo treba tle noter tudi razmišljati tem, da se radarska služba v občini Bovec okrepine. Hvala.
Še gospod Mlekoš?
No, če se dotaknem cen, ki jih je Kristjan omenil, mislim, da cene, ki so bile predlagane, jaz sem bil proti temu, kot je predlagal govoriški župan, mislim, da je šel previsoko, ampak v govorilu je bilo to sprejeto. Žal je v našem občinskem svetu polovico ljudi, ki se s turizmom ukvarjajo, tako da nisem imel nobene možnosti, da bi dvignil to višino karte za evro. Kar pa se tiče redarske službe, pa lejte, mi smo imeli razpisov toliko krat za redarje in kaj se nam prijavi. Pri vseh razpisov, ko sem bil zraven pri razgovorih, ni bilo enega. Zakaj? Zato, ker so pogoji taki. Naprimer, komandir policije. Vse življenje je komandir, jutri gre v pokoj ali pa se odloči za redarja, mora iti še 3 mesece v Ljubljano na usposabljanje, kar je skregano z vso logiko.
Ja, gospod Grmovšek?
No, vsekakor je logično, da se morajo dnevne dovolinice dvigniti in tu podpiram pač razmišljanja, da ne more ostati pri teh 3 evrih, to je že kar malo smešno. Je pa to zagotovo kompleksen problem in tudi zato, ker imajo občine naše posoške različno stanje in ogromno energije gre za to, da se dobimo na skupni imenovalec, ki je pa minimalen in ne prinaša veliko sprememb. Zato bo treba veliko napora, da razumno sprejmemo pametne ukrepe, ker če ne, bomo soče zgubili in nas bo to več koštalo, kot se zdi.
Bomo zaključili s to mislijo, mnenje ste nekako izrazili, ampak kot rečeno, potrebnih bo še veliko pogovorov. Če mogoče nadaljujemo malce tako bolj splošno, še izven reke Soče, predvsem ta poletna gneča prinaša takšne in drugačne izzive, ne torej zgolj na sami reki Soči, ampak nekako na območju celotnega Bovškega. Mnogi občani se včasih tudi ne počutijo dobro, verjetno, ko čisto vse kotičke napolnijo obiskovalci. Kje mogoče vidite še največje izzive, ki so torej potrebni tudi čim prejšnjega urejanja, torej v povezavi s tem turizmom? Gospod Mlekuš, če tokrat začnete vi.
No, lete, mislim, da je šel turizem res čez vse meje, če vemo, da smo imeli samo v Bovcu, medtem ko je največji hotel Kanin zaprt. Leta 2019 480 tisoč nočitev, vemo, da imamo 12 kampov in letos mislim, da smo se celo približali ali celo presegli to številko, kar pa je za trenutno stanje v Bovcu veliko. Jaz verjamem, da vsi investitori, ki se odločijo priti v Bovc, vemo, da se gradi ponovno trgovski center, da se odpira hotel Kanin, ampak vse to je zaradi celoletnega turizma. In tako rečem, če ne bo celoletnega turizma, če nam ne bo uspelo, jaz sem trdno prepričan, da nam bo uspelo Kanin napraviti novo gondolo, če tega nam ne bo uspelo, potem se bojim, da nam bodo ljudje, ki investirajo v ta kraj, ušli. Ne da se živeti samo od par mesecev, če pa se navežem na tisto cene prej, pa lahko rečem, jaz sem celo predlagal, da bi izven sezone bile cene nižje, v višku sezone pa naj bi bile, potem bi tam tak, ki hoče prišparati kakšen evro, bi se sigurno odločil, da bi prišel že aprila oziroma bi podaljšal sezono v september.
Hvala, gospod Mlekuš, gospod Grmovšek.
Preobremenitve, ki smo jim priča, so bile nekaj izjemnega, verjetno je več okoliščin. Posod se obadajo s temi problemi, vsaj v znanih centrih od Bohinja, Bleda in še kje. Najbrž je ta pojav tudi drugje v nam bližnjih državah Evrope, zato moramo ukrepati na podlagi dobrih praks in izkušenj, ne smemo pa sprejemati ukrepov, ki bi povzročili veliko škodo. Kaj ti sprašujem se, ali bo prihodnja sezona ravno tako uspešna oziroma preobremenjena, kot je zdaj? Bomo videli. Po drugi strani pa zagotovo preobremenjeno okolje, hrup in vse, kar nas zadeva, zelo moti občane in se počasi počutijo, kot da niso več tu doma. In zato moramo ukrepati od zaradi mene brezplačne parkirnine za domačine do še vrste ukrepov, ki bojo pokazali, da smo do njih pozorni.
Hvala še, gospod Omerovič.
Ja, to je sigurno ena izmed prioritet našega programa. Tako da mi bi zagotovo šli v plačljiva in urejena parkirišča, postavitev plačljivih vstopnih točk za naravne znamenitosti, Boka, Virje, Šumnik, Ogaj, korita po vzoru Slapa Kozjak. Občinsko redarstvo bi moralo biti predvsem bolj odzivno in bi moralo biti v Bovcu, sicer zdaj je to težko, ker je to medobčinsko redarstvo. Ne? Akcije proti črnemu kampiranju. Sigurno je treba na začetku sezone izvesti določene akcije, kaznovanja, se vzame en teden, 14 dni in se bo zelo hitro zvedelo po vseh forumih, da se pač v Bovcu črno kampiranje več ne splača. Predlagali smo tudi dvig kazni, sicer določene kazni se lahko dvigne, določene kazni se ne more dvigniti, nekaj pač na državnem nivoju. Imamo pa tudi idejo, da bi se v poletnih mesecih zaprlo središče Bovca in bi se povečalo število lesenih hiš, kjer bi lahko pač lokalni kmetje prodajali svoje proizvode.
Dobro, kar nekaj idej. Hvala še, gospod Hrovat. Ja.
Poglejte, zdaj, jaz sem se začel ukvarjati 95 športnim turizmom in v tesnem času je bilo zelo malo turizma v Bovcu. Ne. Zdaj je pa šlo 27 let mimo in zdaj smo prišli do točke, ki je ta turizem treba pa regulirati. Ne. Ker če ne, bo kvaliteta bo zginila. Če bomo delne kvantitete, bomo kvaliteto zgubili. Ne. Predvsem je tle velik problem prometni režim, ne. Tle bo treba urediti ustrezna parkirišča v Bovcu in vseh vaseh. Ne. Treba bo urediti parkirnine. Mi se zalagamo za to, da bi se center Bovca bi se za avtodome in prikolice zaprl, tako da bi s tem rešili nasičenost teh vozil v Bovcu, ne. Zdaj, treba bo najti parkirišča v občini in v tem lahko ljudje hodijo peš ali pa bi bile neki šatli. Ne. V glavnem, prišli smo do te točke, ne, ki je turizma toliko, da ga je potrebno regulirati. Ne.
Gospod Mleko, ste imeli repliko?
Ja, moram reči, da se tukaj popolnoma strinjam z gospodom Grmovškem glede tiste ideje. Moram pa replicirati Kristjanu. Glejte, mi imamo veliko srečo, da je lastnik Žaršč, tudi moj osebni prijatelj, ki nam dovoli tam parkirati, da občina je postavila samo parkomat. Ne vem, kje bi parkirali. Vemo, da se vsak kvadratni meter v občini Bovec prodaja po 100 in še več evrov. Največji problem, ni problem urediti parkiriš, problem je dobiti zemljišče. Mi se pogovarjamo za stavbe, za izgradnjo stanovanj, ampak cene so take, da gredo v nebo in ko se že dogovoriš za eno ceno, pa prije nekdo jim ponudi še enkrat toliko. To je problem.
Imate še repliko? Ja, gospod Grmovšek.
Prej smo govorili o celoletnem turizmu in jaz sem prepričan, da v tem mandatu je dozorel čas za globinsko termalno vrtino. Vsa ta leta je bilo to v mojem programu, pa so se bolj posmehovali in smejali, je bilo bolj kot neka folklora in je to obtičalo v predalu, čeprav ob enem trenutku smo imeli že vse dogovorjeno in samo denar je manjko, da gremo vrtati. Mislim, da termalna vrtina pomeni v vsakem primeru, če bo zelo topla voda, je lahko del ogrevanja. Če pa jo ne bo, pa dobimo kvalitetno, zdravo, pitno vodo, tako da vrtanje ni nekaj brez veze in metanje denarja stran, ampak zagotovo lahko, če pa bomo imeli srečo, pa bojo taki učinki, da seveda lahko samo sanjamo.
Še gospod Hrovat, ja, še zadnjiče.
Ja, jaz bi samo dodal, ne, da bi bilo treba razmisliti o uvedbi lokalne takse za turistične ponudnike, ki niso domačini, ne, ker namreč ki ne živijo v občini, ne, ampak tu upravljajo zgolj turistično gospodarsko dejavnost. Bom povedal misel, ki jo je izrazil Bojan Travenken, kandidat župana za občine Bohinj. Če ima nekdo, ki tu ne živi od naših naravnih danosti, finančno korist, naj tudi plača.
Samo še gospod Mlekoš.
No, glede te turistične takse. Občina Bovec je ena redkih, Bohinj, Bled, Portorož, ki imamo pavšalno turistično takso. Se pravi, za lastnike, ki niso prijavljeni v občini Bovec, plačujejo pavšalno turistično takso. In kaj se nam dogaja? Eden od družine se prijavi tukaj, ti dobiš od njega sedaj 700 evrov glavarine, če ima ta človek, ki je tukaj prijavljen, otroka in hodi v vrtec v osnovni šoli Koper, Ljubljana ali bilo kaj, občina Bovec oziroma vse ostale občine plačujejo po 200, 300 ali pa še več vrtca. Tako da imamo večje stroške, kot pa, da se ti tukaj prijavi.
Kar nekaj stvari bo torej še potrebno urediti in če seveda tega sklopa turizma ne moremo zaključiti brez Kanina, torej edinega visokogorskega smučarskega središča v državi. Verjamem, da bi samo o njem lahko tudi govorili celo uro, pa vendar občina bo morala zamenjati skoraj 50 let staro krožno kabinsko žičnico, seveda s pomočjo. No, na letošnjem razpisu države sredstev ni dobila, ampak pogovori z državo se nadaljujejo. O tem bo verjetno aktualni župan, gospod Mleko, še nekoliko kasneje. Začenjamo pa tale krog z gospodom Grmovškom, torej bo težko, ampak tako, da strnemo malce, kje vidite to vizijo Kanina v prihodnje?
Kanin ima velik potencial, tako da ga zapraviti bi bilo nespametno in nevredno komentarja. Vendar treba pa se je zavedati, da poglavje, 50-letno poglavje, brez velikih učinkov, z veliko porabo denarja, je zaključeno. In moramo odpreti nove poglavje in govoriti o novem Kaninu. Novi Kanin ne bo šel po isti trasi. Že pokojni Danilo Flajs, ki je vodil žičnico dolga leta, je rekel, dokler bo po tej trasi, do tistega časa bo odvisna od vetra. Tudi mi, občina, ne more iskati upravljavca, ampak investitorja. Investitorja, ki bo tudi s pomočjo občine, ima občina veliko parcel in tako dalje, bil tisti, ki bo zagotavljal, da bo sistem ekonomsko zdržen. Ker to, da občina neomejeno lahko pokriva stroške, ni bodočnost.
Hvala, gospod Omerovič.
Ja, lejte, Kanin zgodovinsko gledano nikoli ni bil občinski. Tako da ni pošteno, da je na plečih prebivalca oziroma občana. Radi se primerjamo s Selom Nevejo, katera lastnik je pa podjetje Promotura. Ne? To je pa podjetje, ki je v lasti ene izmed najbogatejših italijanskih regij, Friuli Venecia Giulia, in ima ogromno denarja in lahko brez težav pokriva določene stroške. Ne? Tako da glede Kanina mi pravimo Kanin, ja, ampak ne za vsako ceno. Ker na račun Kanina verjetno je marsikakšen projekt ni bil realiziran, kater bi lahko bil. Ne? Tako da mi tudi predlagamo revizijo poslovanja Kanina, in občina sigurno ne bi smela biti lastnik.
Hvala, gospod Hrovat.
Ja, zdaj, kljub ogromnim vsakoletnim finančnim vložkom iz proračuna je poslovanje Kanina posebno neustrezno. Ne? Zdaj, na primer, v letošnjem letu bo šlo iz proračuna okolj milijon evrov. Ne? Tako da, če bi jaz pač postal župan občine Bovec, bi se vsekakor naredil revizijo finančnega poslovanja in pogodb javnega zavoda Sončni Kanin d.o. Pred dvemi letimi, ko smo delali revizijo poslovanja Kanina, je bilo 600 tisoč evrov zgube. Ne? Zdaj, ko imam neke informacije, smo nekje okoli 200 tisoč. Tako da, tako bi bilo treba to pogledati, da vidimo, kje stojimo s financami. Potem pa bi morali skupaj strokovnjaki pripraviti predlog razvoja Kanina, ker namreč do zdaj jaz nisem videl nobenih načrtov še, niti kje bi trase potekale, tako da to je treba narediti. In potem je pa treba pridobiti konkretno finančno oceno, ne samo obnove, ampak tudi dolgoročnega vzdrževanja, koliko nas bo to vzdrževanje stalo, ne? Ker to je tudi zelo pomemben podatek. In ko bomo vse to skupaj imeli, bomo skupaj z domačini dorekli, ne? A Kanin ja, ali Kanin ne, sem pa vsekakor, da Kanin gre naprej, ker ne samo kot smučišče, ampak ima tudi ogromno drugih potencijalov, od kolesarskih prog do pohodništev, jamarstva, tako da potencijala je ogromno, samo pametno je treba z njim delati. Ne.
In še gospod Mlekuš.
Ja, ne vem, odkud ali so ti podatki, da je občina letos namenila 1 milijon evrov, mislim, to je zavajanje, lahko bomo zvečer na občinskem svetu, ker je točka Kanin, o tem debatirali, tako da ni potrebno, da tukaj diskutiram. Glejte, to, da občina Bovec ni lastnik, če občina ne bi bila takrat lastnik, ko je šla firma v stečaj, danes verjetno tega Kanina ne bi bilo. Zdaj pa se pogovarjamo z državo, to je edino smučišče v Sloveniji, kjer je lastnik država oziroma občina, pustimo še Mariborsko Pohorje, kjer bo lahko država vlagala denar. Mi se sedaj pogovarjamo z njimi, vemo, da gre za investicijo 50 milijonov evrov, ampak tukaj je všteta garažna hiša, vse drugo, in ravno te dni obnavljamo s pomočjo države, ki bo namenila 500 tisoč evrov gazekse, ki so se poškodovali takrat, ko se je Kanin zaprl in jih ni, to je zaproženje plazov, in ne vem, ali bi država zdaj uložila 500 tisoč v to, če bi vedeli, da se bo drugo leto zaprlo. Se pravi, so obljube, so ideje, da bo to pomagalo. Jaz se strinjam, da je treba to narediti. Tudi Italijani, v zadnjič, ko so bili pri meni iz sela Neveje, moramo vedeti, da so oni že davno uložili toliko denarja noter in so mu vprašali, koliko časa pa nas boste še zajebavali s tem. Tudi ko je bil na obisku minister za gospodarstvo, gospod Matjaž Han, je bil tukaj, šel na Kanin in je videl, da je treba tukaj v Kanin uložiti.
Gospod Hrovat, replika.
No, jaz moram popraviti Valterja, kar se tiče financ. V prejšnjem rebalansu proračuna smo namenili dodatnih 488 tisoč evrov za to, za ta sistem proženja plazov. Zdaj na današnji seji, ki jo imamo ob 7. uri zvečer, je pa še dodatnih 115 tisoč evrov naj bi šlo v proračun. Če seštejemo še vse, kar je bilo prej namenjeno iz začetnega proračuna, smo tam okoli 1 milijona. Tako da imam eksaktne podatke, tako da... No, kar sem pa še hotel dodati, je pa tako, ne. Zelo pomembno bo pritegant privatni kapital, ne. To se pravi, pomoč države, da pridemo do sredstev, in privatni kapital, ker, kakor imam jaz informacije, so firme, ki so zainteresirane, ne, da bi investirale v Kanin. Plus tega so pa tudi modeli, tako kot so v Avstriji, ne, ker v bistvu vsi pripomoramo k temu, od Petrola do Mercatorja in tako naprej. Hvala.
Še gospod Grmovšek, replika, potem pa...
Novi Kanin, jaz govorim o novem Kaninu, mora biti na novih podlagah in predvsem tudi ekonomsko zdržen. Izhodišča za bodoče investitore mora pripraviti občina. Informacij je ogromno. So strokovnjake, ki poznajo, pa tudi domačini iz razno raznih vrst, ki dobro poznajo in jih je treba spoštovati, ne kot niso ta starega zajca ali pa še koga, in narediti tako izhodišče, ki bo seveda upoštevalo naše interese in ki ne bo oviralo investitorja, ki bo seveda vložil svoj denar in hotel tudi ga zaslužiti. Ne?
Še gospod Mlekoš, replika, ste bili izvani, potem pa...
Ja, moram še enkrat replicirati, tisto, kar je bilo na zadnjem svetu 500 tisoč evrov za gazekse. Takrat, kdo je obravnaval proračun, je videl, da je notri plus in minus. Se pravi, denar bomo dobili od države. Ampak v proračun moraš oziroma v NRP umestiti sredstva, da ti jih lahko potem država povrne. Mislim, da to bi pa že lahko vedel, ali še nekaj povem. Občina Bovec, samo občina za LTO, se pravi Turizem Dolina Soče, namenil v proračunu 350 tisoč evrov, plus še vse ostale stroške. In kaj imamo pa od tega, če že gremo tako, kdo kam da?
Moram samo replicirati to, ker je enkrat v proračunu, je v proračunu denar. Zdaj, ali bomo mi dobili od države ta denar ali ne, ni 100%. To se pravi, dok mi denarja tam nimamo, ne moramo reči, da nam je država dala.
Bomo zaključili na tej točki, malce premora, potem pa imamo še veliko tem, poleg turizma seveda, se vrnemo kmalu. Nadaljujemo soočenje kandidatov za župana občine Bovec. Z nami v studiju so Siniša Grmovšek, Kristjan Omerovič, Adis Hrovat in Walter Mlekuš. O turizmu smo se prej pogovarjali, ki je zagotovo pomemben za Bovško, tudi precej vpliva na življenje domačinov, a mislim, da ste tudi vsi poudarili, da so občani seveda na prvem mestu, tako da bi nadaljevali še kar z nekaj drugimi temami. In najprej bomo pogledali k starejšim. Tokrat začenja gospod Hrovat, eden odprtih projektov, ki jih bo zagotovo nasledil župan, je tudi dom starejših občanov. Torej letos je bil položen temeljni kamen in seveda bo s projektom potrebno nadaljevati. Glede na to, da ima Bovška občina kar visok indeks staranja, vidite mogoče še kje, še kakšne druge izzive na tem področju?
Poglejte, jaz vsekakor podpiram izgradnjo tega doma. Zdaj, edin problem, ki ga vidite noter, je, kako bomo kadar zagotovili, ker namreč imam prijatelja, ki je nona slaba in bi jo moral dati v dom in je iskal po celi Sloveniji in so mu rekli, mi sicer postelje imamo, nimamo pa kadra. Ne? To je en velik problem. Zdaj, jaz ne poznam teh zadev, ko se župan dogovarja, ampak to bo po mojem en velik problem, ker to je tudi problem v Bovcu, tudi na drugih področjih, ne. Zdaj, treba bo pogledati, načrti obstajajo, ne, treba bo pogledati, če so ustrezni. Ne. In sicer v sklopu tega bi moral biti tudi dnevni center za starejše občane, to pomeni, da starejše starše pripeljemo v dom čez dan, ne, in potem jih zvečer pridemo iskati. Ne. Treba je povečati tudi oziroma pomoč na domu. V Bovcu imamo samo dve ženski, ki se s tem ukvarjata. Ostale vse na prostovoljni bazi. Zapravi, da bo treba poiskati osebe, ki bi starostnikom pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Ne, to so sigurno izzivi.
Gospod Mlekuš, vi ste položili temeljni kamen takrat, če se ne motim, ste dejali, da je to eden lepših dni v vašem življenju. Lahko mogoče tudi poveste aktualne informacije glede same časovnice, pa tudi glede samega upravljanja, kot je bilo omenjeno.
No, ne samo, da sem položil temeljni kamen, mislim, da je za mano kar težka borba. Ko sem se zmenil z državo, da bomo dobili denar, ko sem v parih mesecih odkupil zemljišče, ne jaz, občina, da smo pridobili gradbeno dovolenje, smo naleteli na težavo, ki jo nihče ni pričakoval. Se pravi, dom in pod brdo nas ni hotel sprejeti upravljanje. Zato sem izkoristil vse možnosti, vse veze in prijateljstva, da sem se dogovoril z domom upokojencev v Novi Gorici, da nas bodo prevzeli. To je bil pogoj, da država financira. Najprej sem se z državo pogovarjal o 4,8 milijona, potem sem prišel na 6,300 in zdaj smo nekaj čez 7 milijonov. Vse je pripravljeno in mislim, da bi razpis lahko že za izvajalca že šel ven te dni, ampak v teh trenutkih, ne da nočem, da čakam, kdo bo župan, v teh momentih, ko so cene gradbenikov poskočile v nebo, res iščemo, kje lahko še kaj zmanjšamo, ampak dom bo, tako da se lahko v kratkem pričakuje razpis za izvajalca. Se pa strinjam, da bo problem s kadrom, ampak pregovor pravi najprej štalca, potem kravca.
Hvala, gospod Mlekuš. Gospod Grmovšek, vaše razmišljanje glede tega področja.
Seveda, to je projekt visoke prednosti. V mojem zadnjem mandatu smo takrat pripeljali zadeve preko potresne obnove do tega, da so bili projekti zaključeni, takrat je občina plačala 200 tisoč. Moram pa opozoriti, da sočasno zdaj, ko se bo začela gradnja, moramo rešiti vprašanje financiranja. Ker vemo, da dom bo vedno dražji, naše pokojnine naše občan pa ne bojo visoke. In to razliko ne moremo obesiti niti na sorodnike in tudi niti na občino. Torej, moramo poiskati nek model, nek sklad, v katerega se bo napajalo iz prodaje nepremičnin ali kaj podobnega, to naj strokovnjaki odločilo, kjer bomo imeli, vse občina bo zmeri kaj preložila, ampak da imamo neko garancijo, da ne bojo naši občani v poziciji, da bojo samo skozi avtobus gledali lep nov dom, ko se bojo peljali spet po dolini. In to moramo sočasno, ne najprej zgradimo potem za kadre to velja, ampak za iskanje premostitvenega financira moramo pa vedeti zdaj.
Še gospod Tomerovič, ste sicer najmlajši, pa bi verjetno kot župan tudi razmišljali o starejših.
Zagotovo. Tudi mi imamo v planu ureditev dnevnega centra za starejše občane. Treba je zagotoviti ustrezne storitve za starejše. Predvsem imamo v mislih, da neke vrste pomoč na domu, pomaganje pri hišnih opravilih in tako dalje. Kar se pa doma tiče, apsolutno je dom potreben. In te treba tudi čestitati, nimamo kjer reči. To je ena izmed dobrih potez občine, a ne? Je pa mogoče lokacija malo sporna, ker je tam ogromno vode. Tudi je podobna zgodba kot telovadnica, zato sigurno ne sme biti dom podkletena. Ne? Je pa škoda, da je občina prodala star zdravstveni dom, saj bi bila to izjemna lokacija za dom za starejše občane. Ne?
Gospod Mlekoš, plika, ja?
Najprej glede starega zdravstvenega doma. Takrat jaz nisem bil niti svetnik, ko se je to prodajalo, se pa strinjam, da je tam lokacija idealna. Glede samega terena, glede same lokacije zdravstvenega doma, pa mislim, da je prav ta lokacija, ki je tam, navdušila tudi direktorja oziroma člane sveta Društva doma upokojencev Nove Gorice in samega ministra, ko so bili tam, ko so videli, kje je lokacija, praktično si v centru Bovca, si izven zdravstveni dom, lekarna in vse, in je to idealna lokacija, ki se jo lahko samo želimo.
Gospod Kermošek?
No, takrat, ko se je prodajal stari zdravstveni dom, se bil svetnik in ostro nasprotoval takemu načinu prodaje, praktično je bila dogovorjena, in da se je ta lokacija prodala po izklicni ceni. To je nekaj nezaslišanega, ampak žal nisem uspel. Je pa potrebno ob skrbi za starejše povedati, da mi imamo v občini prekrasne institucije, kot so Rdeči križ, Karitas in tudi društvo upokojencev, ki so tu neverjetni in zaslužijo res kapo dol in vse pohvale.
Tako bomo zaključili pri starejših sedaj in nadaljevali tudi z mlajšimi na drugi strani, oziroma če mogoče pri tem vprašanju začnemo kar konkretno stanovansko problematiko, ki je nekako tudi z mladimi precej povezana. Tudi na Bovškem je ta stiska velika, stanovanja, hiše se oddajajo predvsem v turistične namene. Gospod Mlekuš, kako vi razmišljate, kakšna je bila mogoče tudi že do sedaj, oziroma kako potencialno bo v prihodnje, torej vaša strategija reševanja te stanovanske problematike?
No, res, delamo za mlade. Za koga pa gradimo športno dvorano, če ne za mlade? Zavedam pa se stanovanske problematike. To se navezuje na tisto, kar sem že prej povedal, da sem se 2 meseca pogovarjal z lastniki parcel, ker je po sreči, da je v občinskem prostorskem načrtu namenjeno samo za stanovanja. Dogovorili smo se za 100 evrov kvadratni metar, da občina odkupi, vse je bilo pripravljeno, 8000 kvadratnih metrov, tudi na občinskem svetu sem seznanil, potem pa se je nekdo od 4 lastnikov rekel ne, ker vidi, da bi lahko z spremembo občinskega prostorskega načrta lahko prodal to še za enkrat draže za turizem. Ampak dokler bom ja župan in bo župan in apeliram tudi na vse ostale, da pri spremembi občinskega prostorskega načrta se to ne sme zgoditi. Mogoče ste opazili, da je bilo včeraj objavljeno na naši spletni strani razpis za izvajalca za gradnjo 2 novih stanovanj na Srpenici, kjer smo ravno tako brezplačno dobili od škofije objekt, ker bomo gradili, da je eden novo stanovanje v Durjavovi hiši od spodaj, ki ga je občina odkupila, in nisem hotel oziroma nisem mogel govoriti, da občina odkupuje tudi stavbo, gozno, bivšo gozno stavbo, dokler nismo imeli sklenjeno, da bo občina res imela to možnost. Moram pa še tukaj upozoriti, ko sem prišel z idejo na občinski svet, da bo občina, da sprejmemo sklep, da lahko občina uveljavlja predkupno pravico pri vseh nepremičninah, ki se prodajajo, moram reči, da sem dobil po glavi in smo samo del nekih teh odlokov spravili skozi občinski svet.
Gospod Kremovšek?
No, o tej problematiki govorimo na vsakih volitvah in predvolilnih srečanjih, premakne pa se ne veliko. Jaz mislim, da mlade bomo zadržali stanovanje tako, da se poenostavijo postopki, da se komunalni prispevek ali je povsem brezplačen ali pa olajšave oziroma na obroke, in da se eventualno formira garancijski sklad za tiste, ki bojo najemali kredite. Vendar problem, ki je bil povedan, da je pomanjkanje lokacij, je treba rešiti nemudoma, v prvi polovici mandata. In seveda zeleni imajo, nimajo več sistema, da je stanovanje življenjska betonska gradnja, ampak streha nad glavo. In to so eko soseske in podobno tudi kampusi. Predvsem pa, če ne bomo zagotovili za vsako ceno prostora za stanovanja, bomo imeli vendarle vikend apartmaje, stanovanja za mlade in delovno silo, ki prihaja, pa jih ne bo.
Gospod Omerovič?
Ja, treba je preprečiti kakršnokoli gradnjo kateregakoli novega objekta, dokler se ne določi odstotek gradnje za stanovanja. Na to pa za turizem. Ne moremo se graditi hoteli in apartmaje, dokler ni poskrbljeno za stanovansko problematiko lokalnega prebivalstva. Tudi mi smo za oprostitev komunalnega prispevka. Treba je tudi pogledati vse stavbe v lasti občine, jih obnoviti in jih ponuditi domačinom v najemu skladu z določenimi pravili. In ustanoviti treba stanovanski sklad in uveljavljati predkupno pravico.
In še gospod Hrovat.
Ja, jaz moram pohvaliti župana, ker jaz sem seznanjen s temi odkupi, ne, to je tudi bila ena iz mojih idej, ne pač tako od župana, ampak se strinjam z njo, da je treba pogledati, kje imamo v občini Bovec, to se pravi po celi občini, tudi govorimo od Soče, Trente, Koritnice, stanovanja, starejša, zapuščena, ali hiše in jih odkupiti in nameniti za stanovanja za mlade. To je ena pač zadeva. Zdaj, dobro bi bilo narediti neko anketo, ki bi nam povedala, koliko stanovanj bi nujno potrebovali, jaz tak podatku nimam. Kakšno bi bila pa financiranje, imamo pa več modelov. Ne? Eden od modelov je, da se pač, da občina odkupi parcele, jih komunalno opremi, pa imamo pač občinska stanovanja in imamo tudi varianto zadružništva. Ne? Zdaj, en je problem o mladih družinih, ne? Drug problem so pa ljudje oziroma potrebe firm, ne? Ki potrebujejo ljudi, da bojo delali. Ne? To se pravi, govorimo od male, govorimo od TKK-ja, govorimo tudi v turizmu pomankuje delovne sile, ne? In če ne bomo imeli ljudi, ki bojo delali, ne bomo mogli tudi turizma peljati naprej.
Mleko, še replika?
Ja, glejte, jaz sem pred 4 leti predno sem zaključil prvi mandat, odprl občinski prostorski načrt. Verjetno si vemo, kaj to pomeni. Ne moreš graditi na kmetijskih zemljiščih. 4 leta se že vleče. Ok, bila je zraven korona, pa še druge problemi, spremeniti kmetijsko zemljišče v stavno zemljišče, to je božja, ne vem kako naj rečem. Tukaj se vključijo vse ministrstva, vse se naredi za to. Mi lahko govorimo, da rabimo stanovanja, da rabimo zemljišče za to, da bomo gradili za mlade, ampak ko pride kmetijsko ministrstvo, ko pride vse ostale, potem se tam ustavi. Glejte, mi smo odprli občinski prostorski načrt, bili smo prva občina v Sloveniji, ki ga ima sprejeta. Vemo, da je v Sloveniji okrog 100 občin, ki ga imajo. Mi ga zdaj že drugič odpiramo in od 200 pobud, ki je prišlo na občino, jih je 150 pobud. Kampe, glempinge in takrči. Nobeden ni dal pobude, da bi pa tam gradil hišo za svoje otroke oziroma za domačine.
Še en gospod Grmovšek.
To je res velik problem in tudi težko rešljiv. Ampak, dokler ne bo rešen, in ne bo zagotovljena stanovanjska gradnja, ročno zategni do konca za gradnjo apartmajev, za gradnjo novih namestitvenih kapacitet in dokler se to ne reši, če se ne reši v tem mandatu, nobenega apartmaja. A ne, ker drugače, še to malo prostora, ki ga je, ga ne bo več.
V redu, tem je še kar nekaj, zato če se strinjate, bi kar nadaljevali. Mogoče odprta je bila tudi tema gospodarstva. Mladi potrebujejo stanovanja, službe, sicer omenjeno je bilo, da predvsem delavci nimajo kje stanovati. Turizem je pomembna gospodarska panoga na Bovškem, pa vendar imate, mogoče gospod Grmovšek, če začnemo z vami tokrat, še kakšne ideje v povezavi z spodbujanjem razvoja gospodarstva oziroma s to panogo?
No, že prej je bilo mimo grede omenjeno, da dve veliki firmi držita po konci število delovnih mest in demografsko podobo, če ne bi bila še veliko slabša kot je. Po drugi strani imamo domače podjetnike, sicer res bolj na področju turizma. Zelo velika škoda je, da je lesna tradicija povsem zamrla. Kar se tiče gospodarstva, pa je tudi pomembna panoga kmetijstvo in dejansko moramo nehati graditi na najbolj rodovitnih ledinskih parcelah. Zato je potrebno preprečiti hotel na letališču, betonske steze in še podobne gradnje na zemljiščih, ker še tisti, in so to mlade družine, ki živijo od kmetijstva, bodo postavili vprašanje svojo eksistenco. To se nikako ne sme zgoditi. Imamo tudi gozdove, občina ima največ gozdov in tu je potrebno tudi razmišljati, priti na golobar, če je agrarna skupnost prišla na polovnik, mogoče tudi to ni, vendar je treba ekološko gledati in še podobne zadeve, ki jih lahko postavimo na nove temelje.
Hvala, gospod Omerovič.
Jaz sem prepričan, da je potrebno z gospodarstveniki se dobiti, se pogovoriti, na kakšen način jim lahko občina pomaga. Nujno je potrebno pričeti vključevati v lokalne ponudnike v občinske večje in manjše projekte, ki so jih seveda sami sposobni izvesti. Ne? Torej, ljudi, ki imajo pač določeno mehanizacijo v našem okolju, jim je treba dati možnost, da pač oni delajo določene projekte. Ne? Potrebno se je tudi pogovoriti z večjimi podjetji glede na način bivanja njihovih zaposlenih. To je tudi kar težava, ker je ogromno tujih delavcev zdaj prihaja, ker pač naših nije. Ne? In mi smo tudi za zagotovitev štipendije mladim, da bodo domača podjetja imela strokovno usposobljeno delovno silo. To so naše glavne teme glede gospodarstva.
Hvala, gospod Hrovat.
Ja, tako kot sem že prej omenil, zdaj sem imel pogovore z temi malo večjimi firmami v Bovcu in so veliki problemi, kar se tiče stanovanj. Tle je največ problem za te podjetja, ki imajo okoli 300 ljudi zaposlenih. Ne? Tako da to, če bomo hoteli, da bojo ta podjetja se razvijala, bo treba tle poskrbeti to s temi stanovanji, mogoče z njimi se dogovoriti na kakšen način, mogoče z njihovo pomočjo investirati v te zadeve. Potem je pa tle obrtništvo. Ne? V Bovcu je zelo težko dobiti kakšnega dobrega zidarja, vodoinštalaterja, električista. Ne? To tle bi moralo biti strani občine, bi moralo biti spodbude, da se te panoge odprejo. Ne? Zdaj, kar se tiče pa gozdarstva, rečem lahko to, da moj nono se je ukvarjal z gozdarstvom in to tematiko zelo dobro poznam. Bovec ima ogromno, Bovška ima ogromno potencijalov v gozdovih. Ne? Če vemo, da v bistvu niti nismo v ravnotežju, kaj zrase, ne? Da bi sam s tem čiščenjem v bistvu ne, oziroma prodajo hladovine, oziroma poiskati na naših področjih mogoče debla, ki so potrebna recimo za instrumente in tako, in tle bi lahko občina pridobila ogromno finančnih sredstev.
Še gospod Mlekuš, tudi vi verjetno poznate izzive gospodarstvenikov.
Lejte, jaz vedno rad podarjam, da sem v gospodarstvu preživel 30 let najlepšega mojega življenja. Bil sem tam zaposlen v velikem podjetju Iskra Bovec in vsakodnevno, vsak teden se slišim z direktorjem TKK-ja oziroma Male Bovec in se seznanjam z njihovimi težavami. Če je bilo takrat, ko smo bili mi mladi, težko dobiti službo, danes se ni zabad, da se bodo te firme zaprle zaradi tega, ker ne bi bilo dela, ampak zaradi tega, ker ne bi imel kdo delati. In Jaz verjamem, da kolegi tukaj ne vedo, da imamo na Posoškem razvojnem centru tudi projekt za kadre. Ravno naslednji sredo imamo sestanek, ker so vključene vse velike tovarne, ker smo vključeni župani in moram reči, da občina in firme namenijo kar precej denarja, da se spodbuja mlade orodjarje, te deficitarne poklice, da se za to odločijo. Mislim, da se je tukaj napravil že kar velik napredek. Tudi v osnovni šoli se organizira določene tečaje in samo tako bomo. Se pa strinjam, da bo treba nekaj narediti na stanovanjih. Vem, ko sem bil jaz takrat zaposlen, so firme gradile bloke za ljudi, danes pa, ko so tujci lastniki, pa se vse pričakuje, da bo to naredila občina. Ker pa vemo, z proračunom, ki ga ena občina ima, je to težko.
Spravi, stanovanji bo še kar nekaj dela, ja, gospod Grmovšek.
Dejansko ta problem se mora začeti takoj reševati in tu se strinjam, da skupaj z gospodarstvom zeleni Slovenije podpirajo zlasti v urbanih središčih. Preverite treba, ali je to možno tudi pri nas, kot neko premostitveno rešitev kampuse, kontejnerske, to so enostanovanjske enote, ki imajo sicer so samo zadostne in seveda preveriti, ali je to tako estetsko, krajinsko, to možno tudi pri nas in bi bila to vsaj zdaj takošnja rešitev.
Še gospod Hrovat?
Jaz bi dodal samo še kmetijstvo in sicer bo treba prilagoditi ukrepe za kmetijstvo glede na podnebne izzive, ne, kot le govorimo o suši, ki je bila letos, ne, pomankanje je vode v poletnih časih, ne, tako da bo pa potrebno tudi na tej, v bistvu bovški sir mora ostati zaščiten in se ga ne sme pridelovati iz ene občine Bovec in večja bi morala biti večje povezovanje lokalnih prebivalcev.
Ne. No, pa naredimo še en krok prav povezavi s kmetijstvom. Pol minute za vsakega, takole na hitro, gospod Mlekuš, vaš vidik, pogled na kmetijstvo.
No, jaz sem prav za Primorski val veliko povedal ob občinskem prazniku, kaj se mislim o kmetijstvu. Sreča, da imamo te mlade družine, ki se s tem ukvarjajo, drugače bi nam grmovlja raslo skozi okno. Večkrat meni je hudo, ko slišim, ja se živijo od subvencij. Hvala Bogu, da dobijo te subvencije za kmeta. Jaz sem odrasel na kmetiji in vem, da ni sobote, ni nedelje, ni praznika in to morajo delati cela družina. Tako da podpiram in tudi v občinskem proračunu vsako leto namenimo, sicer simbolično, ampak namenimo vso to denarja, da lahko ti kmetje vsaj kupijo neke stroje na ta račun.
Gospod Grmovšek?
Že prej sem načel to problematiko, da mlade družine, ki živijo s tem in imajo celo zelo verjetne naslednike, je letošnja sezona, letošnja suša pokazala, da je velika težava s krmo. In če bomo še pogradili še vse preostale površine, ki so primerno za to, potem je zastojn karkoli govoriti. Mi moramo te najboljše površine zaščititi, tako kot so delali naši predniki, in graditi na manj vrednih zemljiščih. In zato izrekam pravzaprav vsem, ki se s kmetijstvom bavijo, res vso priznanje, ker zlasti ta sezona je bila krvavo težka.
Še gospod Somerovič, torej glede kmetijstva.
Ja, lokalni prebivalci bi morali lažje pridobiti status kmeta. To je kar ena težja zadeva. Ne? Pomoč občine bi lahko bila pri prodaji njihovih produktov, pri sami promociji, ne? Tudi v centru Bovca, če bi se postavilo kakšno hiško več na ta račun, bi bilo odlično. In kar je zelo važno, pač preprečevanje zaraščenja planin, skrbeti za urejanje. To je tudi ena pomembna točka, da bo okolica urejena.
Pustimo, nadaljujemo rajši, ker imamo še nekaj tem, pa mogoče pred premorom bomo odprli še tole. Danes je bila tudi že omenjena zdravstvo oziroma nujna medicinska pomoč. Ena od perečih tematik z področja zdravstva na Bovškem je zagotovo ta stalna prisotnost reševalnega vozila, nujne medicinske pomoči v Bovcu. V zadnjih letih so bili torej storjeni koraki naprej, sploh glede na oddaljenost Bovca in velikega obiska poleti, posledično tudi več nesreč, verjetno vsi razmišljate tudi v tej smeri. Gospod Omerovič, tokrat vi začenjate, pa tudi kot reševalni tehnik verjetno kar dobro poznate tudi to problematiko.
Ja, no, vse tle treba reči, pa če treba
tudi pohvaliti, tle so se naredili veliki premiki, ne? Verjamem, da so vsi imeli svoj delež. Treba pa razmišljati, glede nujnega reševalnega vozila, potrebno je zagotoviti tudi zdravnika, ne? Ki bo vedno prisoten s to nujno ekipo. Sicer to je izredno težko, vemo, kakva je situacija z družinskimi zdravniki, ne? Ker morate vedeti, za celostno skrbo pacijenta je nujno prisoten zdravnika. Ne? In brez njegove, da vid pacijenta je vse skupaj zelo težko. Ne? Tako da to je sigurno ena prioriteta tudi v našem programu. Vem in zavedam se, da je pa zelo, zelo, zelo težko pridobiti mlade zdravnike, še posebej tudi naše kraje. Ljubljana jih ima verjetno dost. Mi imamo pa tudi relativno majhen bazen črpanja teh kadrov.
Gospod Hrovat?
Ja, zdaj moramo vedeti, da bolj so imamo dva zdravnika, ne? Doktor Ustja bo šel počas v penzijo, ne vem točno koliko ima še, ampak mislim, da ne dosti več, ne? Tako da tle bo treba tudi kar zavihati rokave. Potem, jaz sem se vedno zauzemal, da reševalno vozilo bi moralo biti 24 ur v bovcu, ne? Vse reševalno in to 365 dni v letu, ne? Če to stane 450 tisoč evrov na leto, pač stane 450 tisoč. Jaz mislim, da eno življenje je malo več vredno, kot pa denar. Zdaj, bovc ima itak probleme s tem, da smo udaljeni, ne? Od najbližne bolnice smo udaljeni, od Tolmina smo udaljeni, za Trento je to pa še enkrat toliko. Ne? Tako da nujno bi moralo biti reševalno vozilo 24 ur, 365 dni v letu v bovcu.
Gospod Mlekuš, tudi vi ste se kar nekaj s tem ukvarjali.
No, to je podobna zgodba kot za dom za ostarele. Moram reči, da sem v tej situaciji, ko sem se boril in tukaj moram izreči vse pohvale direktorja zdravstvenega doma, gospoda Lukasu, ki mi je stal ob strani, ko sva hodila na ministrstva, moram reči, da sva štiri ministre zamenjala. Ko sem prišel v Ljubljano in mi da 10 minut minister za razgovor, ti obljublja vse, potem pa nič. Mislim, da smo naredili velik korak naprej, še kar se je zdelo 3 leta nazaj, utopija, da bo reševalno vozilo parkirano v bovcu z dvema tehnikama, z voznikom in s tehnikom, se to zdelo nemogoče. Danes se je to zgodilo. Danes imamo reševalno vozilo tam, celo leto. Sem pa ravno včeraj prosil za evidenco, koliko je bilo izhodov in moram reči, da se je rešilo marsikatero življenje, zato ker je bilo reševalno vozilo v bovcu z ljudmi, ki so... je pa res, da pa v nočnem času pa je bilo zelo malo oziroma izhodov in ampak trudimo se tudi po zagotovilih direktorja, ne bova se ustavila, če bo župan naprej, bova šla naprej.
Gospod Grmovšek, tudi vi bi se verjetno trudili v tej smeri.
Smo se že tudi v preteklosti, vendar je bil vedno ta problem kadrovski. Mi smo imeli ponudbe ogromnega števila sponzorjev in nabava kvalitetnih reševalnih vozil je bila manjši del problema. Ni bilo pa možno rešiti kadrovsko pokritje zlast, z reševalci še težko, medtem ko zdravniki pa nikakor. In dejansko ne moramo spregledati, da je tu ogromen napredek narejen in da je po tej plati varnost naših občanov bistveno na višjem nivoju. Veseli pa tudi, da kot kaže, bo realiziran projekt, da bo v bovcu, na letališču, center civilne zaščite, kar je za naše okolje, ker imamo potem v sezoni na cestah, v hribih, ogromno potencialnih potreb tovrstnih, a ne velika zmaga. Velika zmaga in jaz upam, da ne bo prišlo kaj vmes, ker na Gorenjskem in še kje so zelo proti, bili, upam, da so se sprijaznili, da na našem območju je to nujna zadeva. V Posočju, če gledamo neke statistike, največ reševalnih akcij na Tolminskem, še mogoče celo rahlo več kot na Bovškem, ampak Posočje je integralna zadeva v tej smeri.
Gospod Mlekuš?
Ja, če smo že tukaj pri reševalnem vozilu in pa pri zdravstvu, ne smemo pozabiti tudi, da smo v tem mandatu zagotovili, da imamo 2-dnevni program otroške ortodontije. Jaz vem, da je Bovec trenutno v Sloveniji mesto, kjer je najkrajša čakalna doba za otroke. Da se vozijo iz Maribora, iz Ptuja na prve preglede in na to sem ponosen ravno tako kot na UNO in tudi tukaj je bila borba. Strenjam pa se s kolegom Sinišem, ko pravi, da je treba narediti center na letališču. Na to temo se dela, zaradi tega smo šli tudi graditi črpališče za helikopterje in vse gre v tej smeri, da bo helikopter, ki je nujno potreben v teh časih, vsaj v poletji, nujno potreben, da bo stacioniran tu na našem letališču.
Takole, hvala lepa, bomo zaključili tale krog, ponovno en premor, potem pa se vrnemo. In smo že nazaj, čas hitro teče, tako da tole je še zadnji del današnjega soočanja. Torej, v studiju so danes z nami kandidati za župana občine Bovec, Siniša Grmovšek, Kristjan Omerovič, Adis Hrovat in Walter Mlekuš. Za konec nam preostajajo še vprašanja naših poslušalcev, oziroma bomo najprej še malce se dotaknili področja infrastrukture. Nekaj je bilo že omenjeno, takole vmes glede samih parkirišč. Če bomo kar konkretni parkirišč, seveda predvsem v Bovcu, jih je v Bovcu dovolj, so dobro urejena, kakšne načrte, kaj imate, sedaj začenja gospod Hrovat.
Ja, parkirišča so problem, ne, zato ker jih je premalo, treba jih bo urediti, ne, sploh pa na vstopnih točkih, ki so znamenitosti, ne, to bo potrebno, ne, tako kot sem rekel prej, bi tudi v center Bovca ne bi več pustil avtodome in prikolice. Tako da to je vsekakor potrebno urediti. Zdaj, če gledamo v poletnih mesecih, kako so avti parkirani ob cesti, ne, to ne bi smeli dopustiti. Ne. Zdaj, če so parkirišča, so lahko parkiraš, če niso parkirišča, moraš peljati naprej. Ne. Tako da to je zelo pomembno. Zdaj, kar se tiče ostale infrastrukture, je tudi zelo pomembno poudariti, da potrebujemo kolesarske poti, urejene kolesarske poti, peš poti in te poti bi predvsem morali vzdrževati domačini. Ali so to društvo, ali so to krajevne skupnosti, kakorkoli, tako da bi ta denar prišel tudi v društva nazaj.
Lahko pogledamo tudi širšega področja infrastrukture, no, gospod Mlekuš.
No, jaz mislim, da smo kar precej naredili na tem področju. Večkrat dobim odgovor, da je občina Bovec ena najbolj opremljenih z komunalno ureditvijo. Vemo, da imamo skoraj po vseh krajevnih skupnosti, po vseh mestih čistilne naprave. Seveda to terja večjo položnico, ampak kje so druge občine, ko imajo to še vse za narediti? Vemo, da enkrat bo prišel zakon, ko bo to moralo. V letošnjem letu oziroma v dveh letih smo obnovili oziroma naredili nove vse brvi na reki Soči in reki Koritnici. Vemo, da imamo težavo z mostom v Logu Česoškem. Vemo, da smo Bovec preuredili z dvema novima krožiščama, da je Bovec od črpalke do bivšega remonta praktično nov. Da smo vse krajevni skupnosti naredili v krajevni skupnosti Kal Koritnica tudi dom ribiško hišo. Marsi kdo pravi, da to ni potrebno, ampak to je bil razpis in na to smo kandidirali. Da ne govorim o dveh poslovilnih vežcah na Srpenici in v Soči, gasilski dom na Srpenici in lahko bi bil dve uri tukaj in bi samo našteval, kaj vse se je naredilo. Se pa strinjam, če se lahko samo še to, se pa strinjam z parkirišči. Poglejte, na parkirišču, na letališču je okrog 80 parkirnih mest. In prej je bilo daleč, prid peš iz letališča v Bovec, sedaj pa, ko je parkirišče pred kulturnim domom oziroma parkirišče na Žaršah plačljivo, pa je tam vedno več avtomobilov.
Hvala, gospod Grmovšek.
No, glede infrastrukture ne bi ponavljal, kar sta predhodnika povedala. Pozabljamo pa glede prometa, da smo zelo ranljivi. Zgodilo se je že in to ni samo neka hipotetična možnost, da smo bili dostopni samo iz zraka. Zato moramo v tem mandatu premisliti o predoru proti Rabljenu, ker potem smo v Evropi. Zdaj je aktualen predor, ki naj bi reševal zagate Vršiča, ampak s tem predorom bomo žrtvovali dolino Trente in tu vidim velik nesmisel, ker še zmeri bomo ranljivi iz zraka. Predor Rabelj pa bi pomenil tudi za Kanin, da ni potrebno na Kaninu delati nekaj, kar je na Trbižu, ker so za družine in za začetnike odlični pogoji in podobno. Mi smo potem tu v 20 minutah pri železniškem vozlišču, pri avtocestnem vozlišču in smo dejansko v Evropi. S tunelom čez Vršič pa nismo, no, pa šli pač iz ene zaprte doline v drugo. In, in zato, čeprav je aktualno in čeprav je forsirano, mislim, da se zagate na Vršiču dajo rešiti na drugi način, brez gradnje tunela in žrtvovanja celotne doline Soče, ki, pa ne zato, ker je v parku. Dolina Trente, Soče in Lepene je pojem.
Še gospod Omerovič.
Ja, mi smo tudi sigurno treba urediti parkirišča, še posebej parkirišča pri teh turističnih znamenitostih. Nuno jih je treba tudi narediti plačljiva. Mi smo tudi zato, da bi se parkirišče na letališču naredilo plačljivo. Še posebej bi se moralo tudi razširiti za avtodome na letališču, ki je že postavljena neka infrastruktura. S tem, da pač domačinom bi mi naredili kot neko zeleno karto, se pravi nek pavšal, mesečni pavšal oziroma letni pavšal, tako da ta plačilo ne bi jih neposredno prizadelo. Ne. Se pa tudi te strinjam zadi sem, da je potrebno za uroditev vseh teh projektov angažirati predvsem domače ponudnike, ukolikor imajo pač oni možnost, da te projekte izvedejo.
Še kar nekaj tem bi lahko odprli, pa mogoče... kratka replika, ja.
Pri infrastrukturi pa zapravo je dopolnitev. Pozabljamo na vodooskrbo. Bovc nima dobre vodooskrbe. In projekt Možnica za zdravo pitno vodo je pozabljen. Ne sme biti, ker letošnja suša je pokazala, da pitna voda ni nekaj samoumevnega. In seveda, zdravo pitno vodo mora imeti vsako gospodinstvo v naši občini. Res je zelo velika in to ni lahek zalogaj. Ampak moramo to rešiti za vsako ceno, če ravno ne bo lahko. In vodooskrbo v neškodljivi povezavi z energetsko izrabo, kot je Zadlašca, ker ti praktično energetik investira tudi za pitno vodo, je zadeva, ki jo moramo dobro preveriti in videti, ali je uresničljiva.
Še gospod Mlekoš na kratko.
No, moram dopolniti, da projekt Možnica ni pozabljen, da potekajo razgovori z stoškimi elektrarnami vsak mesec. Vemo pa, da je vsaj sedaj, ko nam je uspelo, oziroma lahko tudi tukaj se pohvalim, da smo končno od države dobili denar iz 11. člena oziroma 10. člena v Triglavskem narodnem parku, velik korak naprej, ker so sredstva, ki se lahko namenijo samo tam. In mi se tudi trudimo k temu, da se ne bi ta sredstva porabila samo tam, ampak če se začne recimo vodooskrba v Možnici, da bi bilo možno to dopeljati do Bovca z temi sredstvi. Vemo, da občina Bovec vsaj zadnje dve leti dobi okrog 1.100.000 evrov, kar je velik denar in tukaj je bilo tudi potrebno veliko angažiranja, veliko prepričevanja, predvsem ljudi, poslancev, ki so iz drugih krajev.
Bomo sedaj na hitro odprli še en velik projekt, mimo katerega tudi mislim, da ne moremo, gradnja športne dvorane, trenutno poteka, kdor bo župan, bo moral tudi ta projekt pripeljati do konca. Gradnja se sicer tudi podaljšuje in se je podražila, mogoče se še bo. Nekateri občani pa mogoče pogrešajo kakšno nadomestilo. Gospod Mlekuž, vi sedaj začenjate. Verjetno je tudi to eden tistih projektov, ki bi ga v naslednjem mandatu želeli pripeljati do konca, kljub vsem težavam.
Glejte, res glede na trenutno situacijo gradbeništva v Sloveniji se res dela zamikajo, ampak še zmeri tečejo po planu in je še zmeri trdim, da bo, kot je bilo rečeno, drugo leto v septembru, da bodo otroci tam nastopili. Bilo je tudi govor, da bi se ta športna dvorana premaknila na letališče. Tudi sam sem ponudil profesorjem telesne vzgoje v šoli in ravnateljci, da bi lahko otroci v času zime lahko telovadili v velike hangarje, ker se spraznijo avioni, ampak pravijo, da to za nje ni sprejemljivo, ker rabijo pol ure, 15 minut, da pridejo do letališča, potem telovadba in potem nazaj gor. In to je bilo nujno, da smo tam gradili. Jaz sem bil šokiran, ko sem bil zraven, ko se je stara športna dvorana podirala. Srečo imamo, da se ni nekomu zgodilo. Tudi ta, ki je podiral, je večkrat poudaril, kako je bilo to. Vemo, da je 50 let, dala je skozi tri potrese in sedaj, a je ta dvorana velika, ali je premajhna, ali je prevelika, to ni moj problem. Vemo, da ko smo se prijavili na natečaj, se je prijavilo 23 projektantov, v veliki dvorani Kulturna doma je bilo to predstavljeno in to smo sprejeli in danes se to gradi.
Gospod Grmovšek,
Športne dvorane imamo različne lahko poglede. Zdaj smo, ker smo in je treba zadeve zaključiti čim bolj racionalno, brez pretiranih podražitev in, in aneksov in ne vem česa. Če ravno sem prepričan, da bi na tem mestu morala biti skupna rešitev z celotnimi Mižašči, kot je bilo nekoč planirano, in da se kompletne potrebe te zelo dobre parcele rešijo. Zdaj to je mimo in jokat za tako priložnost ne pomaga nič. Se pa strinjam, da nadaljujemo iskanje in se dobi en dogovor z šolo, da vendarle to zimo se premosti čim prej. Ne vem, a se ne da z šolskim avtobusom peljati ali kakorkoli, da otroci ne bodo prikrajšani, ker če pa se bo ta zadeva in draga energija nadaljevala, lahko tudi drugi september ne bo dosegljiv, upajmo, da bo. In do tega časa pa otroci ne morejo biti brez pogojev za telesno kulturo.
Amerovič, gospod Amerovič.
Jaz sem sicer zelo skeptičen, da bo končana do tega datuma, ki je predvidena. Ne? Zagotovo jo potrebujemo, ampak bi bila mogoče primerna malo manjša, glede na velikost našega kraja. Ne? Je pa tudi smešno, se meni zdi, malo nenavadno, da za 10-milijonski projekt na gradbišču 5 delavcev. Ne? Tako se zdi, zlavka zelo počas. In tudi mislim, da mogoče ne bo treba iti tako 10 metrov globino, kot so šli, kot tudi je bila jasna težava z vodo. In občina bi morala zagotoviti nadomestni objekt, to pa 100%.
Gospod Hrovat?
Ja, zdaj telovadnica je, smo, kjer smo, prav Siniša, treba je popeljati do konca, v vsakem primeru. Zdaj pa treba dobiti pa rešitve, ne, za naše otroke in sicer šola bi se morala tako organizirati, da bi te ure, ki jih imajo telovadbe, ne, bile mogoče skupinske, pa jih potem peljati z avtobusem na Srpenici imamo telovadnico, ne? Tako da to bi bila lahko ena rešitev. Druga rešitev pa, ki je bila že predlagana na občinskem svetu, pa mislim v prejšnjem mandatu, je pa, da bi se uredilo postrešje na vrtecu, v vrtecu, ne? Treba bi bilo pogledati, koliko je tam pač možno, koliko bi bila ta investicija, ne? In da bi pač v tem objektu imeli otroci telovadbo.
Na kratko replika, ja, gospod
Nekuš. Moram reči, da otroke se vozi na Srpenico, da imajo tam telovadbo. Glede na domestnega objekta pa, kot je gospod Grmovšek povedal, Žarišče ni to več naše. In če bi to naredili, da bi ustavili šotor oziroma balon, kot je bil predlog, bi ga lahko samo na letališču. Mi smo se to pozanimali. To je bila investicija 300.000 €, potrebno bi bilo gradbeno dovolenje in potem vzdrževanje. Zdaj, a je to smiselno za eno leto, brez gradbenega dovolenja ta balon postaviti pa ne gre. Tako da ja, se strenjam, lahko se mu zagotovim, da do danes ni bil podpisan noben aneks o podražitvi in mogoče je prav ta zaostanek, ki zaostajajo 2 meseca tisto, kar izvajalce drži nazaj. Strenjam se, da bi moralo biti na dvorani več delavcev, ampak to je isti problem, kot smo prej rekli, da v Sloveniji ni zdravnikov, ravno tako tudi gradbenih delavcev ni več.
Takole, bomo sedaj prešli na vprašanje naših poslušalcev. Tukaj bomo poskusili biti še hitrejši, pol minute boste imeli na voljo, pa bi mogoče začeli z enim vprašanjem, ki ga poslušalec namenja vsem kandidatom in sicer je povezano z aktualnimi podražitvami. Zapisal je takole, da podražitev kurjave močno vpliva na to, da bo v času zime zaprta velika večina apartmajev in razen enega vsi hoteli, saj so stroški ogrevanja preveliki. V Bovcu je sicer toplarna na biomaso, ki pa je tako šibka, da ni koristna dosti več kot za 10% stavb. Ali bi novi župan naredil vse, da se zgradi velika toplarna, ki bo omogočila neprofitno ogrevanje vsem, ki bodo to želeli. Gospod Grmovšek, tukaj začenjamo z vami.
Vprašanje je zelo aktualno, zelo so ljudje zaskrbljeni. Vse je odvisno, če bomo šli v termalno vrtino, kjer lahko tudi prispeva k ogrevanju, je ena možnost, če pa bo to oddaljeno, ali spoh ne bo realizirano, pa seveda je potrebno najprej prevedeti, ali obstoječi sistemu so možne nadaljne priključitve ali povečanje kapacitet, kajti na novo, če mogoče ta obstoječa ni izrabljena, mislim, ne vidim smisla.
Hvala, gospod Omerovič.
Ma brez analize cene projekta je neresno odgovoriti za da ali pa ne. To je pač tako kompleksen projekt, ki mislim, da ni tako enostavno in je potrebno pač se pogovoriti temeljito.
V redu, hvala, gospod Hrovat.
No, zdaj pri tem, pri tem ogrevanju tako, ne, večkaj v odjemalcu cenejša je tam ta cena te energije. Ta sistem, ki je tam postavljen, je možno dogrejevati, ne, ker je tak sistem, kot bi rekel, harmonika. Tako da edin ki, problem pa, ki je bil, zakaj se pa ljudje niso priklapljali, je bila pa ta cena, ne. Zdaj, jaz sem enkrat tega vprašal, zakaj se ni priklopil, rekel, če bi bil v Avstriji, bi se priklopil, tle se pa ne bom, ker ne vem, v Avstriji bi rekli, taka je cena, tako bila cena, tle pa bila neki skupek dveh cen in ni noben točno vedel, kajšna cena bo. Zdaj, se pa sigurno strinjam Sinišem, ne, da tle je pa eden res velik potencial, je pa vrtina, te vrtine pa niso več tako drage, kot so bile včasih, ne.
Hvala še, gospod Mlekuš.
No, moram povedati, da ko smo se lotili dela daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, je bilo kar precej skeptikov, kaj se gremo, tudi glede cene je bilo jasno povedano, da je to trenutno najnižja cena kurjave in danes bi se verjetno vsi priklopili. Strinjam se z Adisom, takrat, ko smo to gradili, je bilo možnost, da se dogradi zraven še nadomestni kotel, tudi tu je do konca leta država ima razpis, kjer se lahko prijavimo, ampak brez enega večjega hotela, da se priključi, bi bilo to nesmiselno. In ravno danes sem dobil potrdilo od lastnikov hotela Kanin, da se bodo priklopili na daljinsko ogrevno električno bazo. Zakaj? Zato, ker so šli delati vrtino in moram povedati, da so šli 130 metrov globoko poskusiti in vode, da bi lahko ugradili črpalke, jo ni bilo. Tako da smo danes dobili od njih požegnano, da se bodo priklopili in bomo šli v razširitev sistema. Kdor se bo hotel potem zraven priključiti, se bo lahko priključil.
V redu, naslednje vprašanje ponovno za vas, gospod Mlekuš. Pred 4 leti je bilo rečeno, da se bo mrliška vežica vasi Soča pričela graditi, kar je tudi res, vendar se je zgradilo samo ogrodje. V letošnji jeseni pa se je objekt zaprl, zagradil, vendar ni videti, kdaj se bo objekt dokončal in dal uporabo. Torej, kako bo z mrliško vežico v Soči?
No, ta objekt mrliška vežica v Soči vemo, da ima posebno zgodbo. To ni bila zamišljena navadna mrliška vežica, ampak da je to objekt, ki bi bil dnevni prostor, kjer bi se lahko ljudje hodili not. Jaz sem bil že takrat skeptičen, ko mi je takratni predsednik krajevne skupnosti povedal, da bo projektant projekte napravil za stonj, mislim, je bilo katastrofa. In potem, ko smo dobili izvajalca in ko se nismo mogli uskladiti izvajalc, projektant, in pa pripravljati notranje opreme, mislim, da je bilo to katastrofa. Vežica se zaključuje, vežica je v zaključni fazi in jaz mislim, da bo to en čudovit objekt gor, ki ga bodo ljudje lahko uporabljali. Je pa cena, da bi lahko nastala taka, da bi lahko zgradili 3 navadne mrliške vežice.
A še gospod Grmovšek, ja, nakratko.
No, pobudnik tega je moj pokojni prijatelj Božidar, in dejansko takrat je bilo, da bojo češki njegov prijatelj to projektiral za stojn, vendar prišlo je do neke trditve, da Čehi ne morejo pri nas projektirati in zadeva je šla drugo pot.
Dobro, ampak vežica bo tako. Pri naslednjem vprašanju se ponovno vrnemo na Kanin in sicer je vprašanje v povezavi z žičnico. Poslušalec je zapisal takole, da sta leta 2013 padli 2 gondoli iz jeklenice na tla, prav na relaciji od Bovca do B postaje, kjer tudi najbolj močno piha. Ali bi postavili projektantom pogoj, da skrajšajo dostavno žičnico za vsaj polovico, saj je 7 metrov široka cesta zgrajena čez 1000 metrov nadmorske višine in od tod bi se torej smučar ali gorski kolesar šele potem peljal z žičnico. Začenjamo tokrat z vami, gospod Omerovič.
Ta ideja je v bistvu zelo dobra. Lahko bi pač preskočili AB, a ne? In bi pač bila možnost, in bi bila začetek žičnice na Kanin postaja B, a ne? Sicer bi bilo potrebno roditi določeno infrastrukturo, ampak bi se izognili, ker ti spodnji del tudi precej piha. Tako da mislim, da ta ideja ni slaba.
Do, gospod Hrovat.
Ja, jaz se tudi strinjam s to idejo, tako kot sem pa že prej omenil, bi bilo potreba tle predebatirati to strokovnjaki, ki so na tem področju in potem videti, kako in kaj. Ne? Zdaj moramo vedeti, da AB, tle se ogromne energije porabi, ne? Plus tega, da je tudi čas se tam zgubi. Ne? Zdaj, sem za tako zadevo sigurno, ne? Treba je pa to videti z ljudmi, ki se v to spoznajo, pa da nam oni to pač predstavijo in potem, ali prepravijo nek projekt in potem se to predstavi ljudem in naj se potem ljudje odločijo.
Hvala, gospod Mlekoš.
No, lejte, zdaj smo spet tam, ker smo bili pri lastnikih parcel. Vemo, da je od B postaje naprej vsega zemljišča lastnik občina. Do B postaje pa je 57 oziroma 58 lastnikov, ki so strešeni po celem svetu. In sedaj, ko smo rabili za to dovoljenje, da bomo gradili novo žičnico, je bilo potreba dobiti soglasja vseh teh lastnikov. Osebno sem sedel v avto s papiri in hodil človeka do človeka prositi, kot da bi prosil za sebe. Zato jaz se strinjam, da bi bilo to B postaja, razširitev ceste, najlažja varianta, ampak vse smučišča danes tangirajo na temu, da se ljudje praktično obujejo pred hotelom v Pantherje in gredo na smučišče.
Hvala še, gospod Gremovšek.
No, ne vem, če ima bralec prav, mislim, da je bil nalet nad B postajo, ne med A in B. Ampak ni to bistvo. Bistveno je, da idejno študijo, ki bo izdelana s pomočjo strokovnjakov, domačih poznavalcev in preverjena z neodvisnimi revizijami, bo dala odgovor na to vprašanje. Na to vprašanje in mislim, da kakršenkoli idejni osnutek bo sprejet, bo ista težava, kot jo je župan omenil z lastniki, vendar tako je na vsakem koraku in bo treba pač trdo delati.
Mogoče še eno vprašanje v povezavi s Kaninom. Strategija razvoja turizma na Bovškem 2025 predvideva izvedbo modernega smučarskega centra na Kaninu. Kakšna je možnost za dosego tega cilja? Gospod Hrova, sicer smo že kar nekaj govorili, danes mogoče tako na kratko.
Ja, smo spet tam, ne? Kamor smo bili. Ne? To se pravi, jaz težko podam neko mnenje, tle to morajo povedati ljudje. Ne? Samo Kanin, samo sebe pa tudi ne bom funkcioniral, ne? Če ne bomo v Bovec pripeljali neko infrastrukturo, govorimo tle o nočnih lokalih, govorimo o restauracijah, da bojo delali po zimi. Tako da po drugi strani moramo pa tudi vedeti, ne, kakšne goste želimo gor na Kaninu, za kakšne goste je primerno to smučišče Kanin, ne, a je potrebno zraven narediti še malo bolj enostavno smučišče, ne, tako da
vprašanje
ogromno, odgovorov jih pa nimamo vseh.
Gospod Mlekoš.
No, lejte, jaz imam vsakodnevne klice gospoda Fornazariča, lastnika novega hotela Kanin in ga zanima, kaj bo s Kaninem. Vemo, da tudi trgovina Špar ni prišla v Bovec zato, ker hočejo tam biti, ampak zato, ker so bile prošnje, naj pridejo, da bo celoletni turizem, tudi velik turistični center Mercator, ki se gradi tam, vse bazira na celoletnem turizmu in smučiščem. Cilj sigurno je povezava z Italijo in jaz vedno trdim, da bi moral biti en upravljalec na obeh stranih hriba. Seveda pa bo treba urediti tudi gor določene proge, ker vemo pa, občina je lastnik vseh zemljišč gor in to je najmanjši problem, ki bi ga lahko speljali. Ampak najprej je potrebno novo krožno kabinsko žičnico.
Gospod Gremovšek.
Za novi Kanin, ki bo dejansko potem vlečni konj celoletnega turizma, ni mogoče zdaj odgovarjati letnice. Zagotovo ne smemo odlašati in občina mora se takoj lotiti tistega, kar lahko naredi. To ni, da se bo čakalo, da kdo pride, pa, a ne. Zdaj postavljati pa letnice ni. Jaz pravim, me sprašuje, a je to misija nemogoče? Ne vem, ampak jo moramo narediti, da bo mogoča.
In še gospod Omerovič.
Če želimo kar ne narediti privlačno smočišče, je potrebno zamenjati vse naprave. Vse, kar se da treba, je podreti restauracijo, narediti novo restauracijo in tudi kakšen hotel. Sicer to je pač projekt tistega investitorja, ko bo to zadevo stopil, ne? Tako da jaz mislim, da je treba komplet vse na novo.
Tako tudi glede Soče smo vodoma že kar nekaj govorili, pa vendar se je pojavilo še nekaj vprašanj. Tudi čisto konkretno. trenutno, kakšna bi torej morala biti cena za dovolilnico za Sočo? In mogoče, če povežemo še s tem vprašanjem, zakaj ne bi dvignili tudi kart uradnim podjetjem in bi šlo spet vse breme dviga cene kart za plovbo individualnim uporabnikom? Lahko, ja.
Glede cene karte mi predlagamo sigurno vsaj 10 evrov. 10 evrov se nam zdi popolnoma primerna cena. To je v bistvu eno veliko pivo v Nemčiji, če tako gledamo. Ne? Tako da to res ne bi smel biti problem. In tudi jaz težko, mislim, zelo dvomen, da bi to kakorkoli odvrnilo goste, ki prihajajo na reko Sočo, da bi bila ta karta za njih nesprejemljiva. Tako da meni se zdi 10 evrov sigurno sprejemljivo.
Redu, gospod Hrovat.
Ja, zdaj tako, v Avstriji imajo kajakaši zastojn, rekel, ne? Zdaj, kar se tiče pa izkoriščenje v gospodarske dejavnosti, mislim, v gospodarske namene, ne, tle pa treba sigurno doreči, ne, ker če nekdo služi na reki, ne, mora tudi nekaj prispevati pač skupnosti, ne. Zdaj, koliko bi bila ta cena, jaz težko rečem, treba bi se bilo usest z domačimi firmami in se v tej ceni dogovoriti, ne.
No, gospod Plekuš.
Ja, jaz se popolnoma strenjam, da je treba dvigniti ceno. Strenjam se, da bi jo bilo treba dvigniti v višku sezone, ker bi, mislim, da bi kar precej ljudi prihajalo izven glavne sezone. Tukaj pa je vprašanje pavšalov. Ne? Vemo, da za pavšal 2500 ali 3000 evrov, ki ga firma dobi, ni nobene kontrole, skoliko rafti vozijo. Zato pravim, da je treba najprej narediti monitoring, da se ugotovi, koliko je teh plovil na reki Soči, in da se res ugotovi. Vemo, da pridejo Čehi, Slovaki, vsi tudi ostali Mađari, pripeljajo se bolj svoje rafte in nimaš nobene kontrole, koliko jih je. Velik korak, ki smo ga letos naredili, da ni možno kupiti dnevnih dovolilnic za kajake. Kaj se je dogajalo? Prodala se je dnevna karta, brez da bi bila preluknjana in mogoče z eno karto za 3 ure vozil tudi po cel teden.
Gospod Grmovšek, ja?
No, jaz se tudi strinjam, da je treba povečati in 10 evrov se mi zdi primerna cena. Po drugi strani, seveda so druge tudi druge prakse, vendar, če privilegij voziti kajak po naši Soči ni vreden 10 evrov in bo to pomenilo nekaj manj obiska, bo to že en korak pri razbremenitvi črnega kampiranja, parkiranja in tako dalje, če nekdo se bo odpovedal reki Soči, ker se mu zdi to preveč. Tako da kar se tiče pa drugih zadev pavšalov, to je pa vedno trd oreh, ki ga je nemogoče streti.
Najprej še gospod Omerovič.
Treba dvigen ceno, ampak je pa tudi treba nekaj pokazati, da bomo s to razliko, s teh 7 evrov, naprimer razlike, tudi nekaj naredili. Da bo gost, ko bo pršel, da bo videl, da je dejansko neka sprememba.
In še gospod Hrovat.
No, se Kristjan me popravlja po besede, ker ne moramo mi dražati kart, ne, s tem, da nič ne naredimo za to, ne. Ker normalno je tako, da ti nekaj investiraš, narediš in potem lahko pa dvigneš ceno, ne. Če je pa tako, kakor je zdaj in da boš nekaj dražil, ni pravičljivih razlogov, če me ne vprašate.
Aha, še gospod Mlekuš.
Lejte, moj predlog je bil še, ko je bil župan Tolmina, gospod Brežan, sedajni minister, pa Robi Kavčič, ali spoznata moj predlog, da bi denar, ki pride od Soče, urejevali vstopna mesta sistematično. Lejte, če vsaka občina dobi po 40 tisoč evrov, ne boš naredil nič. Če bi pa od vseh treh občin rekli, aha, zdaj uredimo 2 vstopni mesti v Bovcu, naslednje leto bomo 2 vstopni mesti v Kobaridu, in potem v Tolminu bi se nekaj naredilo. Tukaj pa ti teh par evrov, ki jih dobiš, uložiš ali nabaviš novi vecel pa in mislim, da je tukaj treba razmisliti v tej smeri.
Bomo zaključili z mislijo, če se strinjate, da bo potrebnega še veliko dogovarjanja in usklajevanja. Ura nas malce že preganja, mislim, da smo odgovorili na skoraj vsa vprašanja, tako da bomo sedaj počasi zaključili. Gospod Hrovat, ja, še nakratko.
Jaz sem samo še poudaril eno zadevo, ki jo nismo obravnavali in to so otroci in mladina. To je naš kapital, ne, in tle bi morali dosti bolj delati na tem. Ne. To se pravi, naš predlog oziroma naša želja bo šla v tej smeri, da se postavlja otroške igrišča v vsaki vasi in da glede na to, da mladina se nima kje zabavati, ne, nima kam hoditi, ni nekega objekta, bi morali zgraditi en objekt oziroma, tako kot smo včasih rekli, nek mladinski dom. To je zelo pomembna tema.
Bomo sedaj le še zaokrožili, govorili smo o tistih malce starejših mladih, če takole rečemo, pa da res gremo še k tistim najmlajšim, pa kar nadaljujemo, gospod Mlekuž.
No, glejte, mi smo lani na novo uredili otroško igrišče v centru Bovca pred Merkatorjem, ki je bila investicija okrog 50-60 tisoč evrov. Uredilo se otroško igrišče v Česoči, ravno jutri imam razgovor z cenilcem, ki je ocenil zemljišče pri mostu Česoškem, da bi agrarna skupnost prodala občini tisto zemljišče. Občina lahko vlaga samo tam, kjer je lasnik. Vemo, da ne more vlagati v drugem lasniku. Kar pa se mladine tiče, pa moram reči, lejte, prej, ko je bila črna ovca, so bile pripombe, vsako jutro sem dobil pripombe, da je tam hrup, zdaj, ko jo ni, pa mladi nimajo kam iti, ne? Tako da, tako malo za šalo, malo za res.
Gospod Grmovšek?
No, strinjam se, da za najmlajše je treba poskrbeti, nastavek je dober in tudi po drugih naseljih, kjer je žal v nekaterih praktično ni več majhnih otrok, kar je zaskrbljujoče, ampak če bojo mladi ostali, se bo to spremenilo. Kar se pa tiče nasploh mladih, sem optimist. Prav zato, ker letošnja udeležba mladih, ne samo svojo listo, ampak tudi na listah drugih, je razlog za optimizem. Se pravi, ni jim vse eno, kar se dogaja, ampak to se ne sme končati zdaj samo pri volitvah. Morajo biti vključene v razne komisije, v razne skupine, ki bojo pripravljale projekte in ne smejo odnehati, ko se končajo volitve. Jaz sem zelo, zelo vesel, da se je to zgodilo.
No in še gospod Omerovič.
Potrebno je sigurno zagotoviti več zunanjih površin za aktivnosti otrok ter ostalih občanov. Predvsem pa bi mi tudi imamo idejo, da bi postavili več otroških igrišč v manjše lokalne skupnosti, ker dejansko to veliko novo otroško igrišče, ki je zdaj, je v poletnih časih tako preobremenjeno, da praktično se čaka na vrsto in domačin praktično ne pride. Njegov otrok težko pride do igralno.
Sedaj pa res, se opravičujem, bomo morali počasi preiti res do tistega zaključka. Tem je še ogromno, ki bi jih lahko odprli, pa vendar upam, da smo razjasnili vsaj kakšno vaše mnenje oziroma odgovorili na katero vprašanje. Bi sedaj ponovno šli po vrsti, bi začeli pri vas, gospod Grmovšek, torej še vsak ima na voljo pol minute časa za zaključno vabilo oziroma za nagovor svojim volivcem.
Vedno na vsakih volitvah vabimo volivce, da se v čim večjem številu udeležijo. To velja tudi tokrat. Poudaril pa bi, da je zelo pomembno ne samo, kdo bo župan, ampak tudi kakšen je sestav občinskega sveta. Zato zagotavljam volivkam in volivcem, da glas za listo zelenih Slovenije pomeni, da bojo zastopani cel mandat in da bojo njihove pobude upoštevane. Srečno.
Hvala, gospod Omerovič.
Dragi občanke in dragi občani, zavedamo se, da smo mlada ekipa, ki ne misli, da zna in vse ve. Smo pa pripravljeni poslušati ter upoštevati vse vaše ideje, ki strmijo k našemu skupnemu cilju, razvoju vsem nam prijaznejše občine. Naša skupina ne daje velikih obljub in ne predlaga megalomanskih projektov, ki so v preteklosti povzročili demografski propad. Potrudili se bomo pa, da bomo poskrbeli za kvalitetnejše življenje domačink in domačinov.
Gospod Hrovat.
Kot župan občine Bovec se bomo osredotočili na reševanje aktualnih problemov, ki pestijo občane. Program Liste Naša dolina, naš dom si lahko preberete na naši Facebook strani Lista Naša dolina, naš dom. Vsakodnevno pa posamezne točke programa objavljamo tudi na KTV Bovec. Vse volivce in volivke bi želel povabiti tudi na druženje, ki ga Lista Naša dolina, naš dom organizira naslednji petek, 18. novembra ob 19. uri v baru Felix. Hkrati bi želel pozvati volivke in volivce, naj se volite udeležijo v čim večjem številu in podprejo mene za župana, mojo listo pa za občinske svetnike. Hvala.
Hvala in še gospod Mlekuž.
Ja, najprej tudi jaz vabim vse volivke in volivce, da pridejo na volitve, da dajo glas, ktor od nas bo izbran. Jaz sem že v začetku povedal, da bo marsikatera neprespana noč, ker bodo situacija, ki prihaja, projekti, ki so, so zaskrbljujoči. Tako da, ampak strinjam se z Grmovškem, ko je rekel, mladi naj pridejo v občinski svet. Jaz sem pripravljen sodelovati, vkolikor bom župan, prav z vsemi, ki mislijo dobro za ta kraj. Tudi zdaj sem bil član stranke SD, ampak za mene ni bilo stranke, sem sodeloval z vsemi. Kar pa se tiče udeležbe na občinskih svetih, moram pa poudariti, da se ne sme zgoditi to, kar se je dogajalo zdaj, da jaz praktično od druge polovice maja do septembra nisem mogel sklicati občinskega sveta, ker se je polovica ljudi ukvarjala s turizmom in niso imeli časa. To je bil velik problem, da smo delali korespondenčne seje in še marsikaj.
Verjamem, da bo zagona za nov mandat veliko. Hvala lepa vsem na tem mestu. Torej, zaključujemo z današnjim soočenjem. Srečno in lep pozdrav.
Hvala lepa.